Buku la Wanimbiri. Wanimbiri mutuwani. Mayina amakolo kuyambira Adamu kufikira adzukulu a Noa. Adamu, Seti, Enosi, Kenani, Mahalalelele, Yaredi, Enoki, Metusela, Lameki, Noa, Semu, Hamu ndi Yafeti. Ana ya Yafeti Gomeri ndi Magogi, ndi Madai, ndi Yavani, ndi Tubala, ndi Meseki, ndi Tirasi. Ndi ana Gomeri, Askenazi, Difati, ndi Togarima. Ndi ana Yavani, Elisa, ndi Tarisisi, Kitimu, ndi Lodanimu. Ana Hamu, Kusi, ndi Ijipito, Puti ndi Kanani. Ndi ana Agusi, Seba, ndi Havira, ndi Sabita, ndi Rama, ndi Sabiteka. Ndi ana Alama, Sheba, ndi Dedani. Ndi Kusi, anabala ni Mirodi. Iye anayamba kukhala wamphamvu pa dziko. Ndi Ijipito anabala Aludi. Ndi ana Mimu, ndi Alehabu, ndi Anafituhimu, ndi Apatirusi. Ndi Agasiruhimu kumene anafuma Afilisiti. Ndi Agafitori. Ndi Kanani anabala Sidoni. Mwana wake woyamba. Ndi Heti. Ndi Ayebusi. Ndi Amori. Ndi Agirigasi. Ndi Ahivi. Ndi Aligi. Ndi Asini. Ndi Alavadi. Ndi Azemari. Ndi Ahamati. Ana Asemu. Elamu, ndi Asiria, ndi Alipaksadi, ndi Ludi, ndi Alamu, ndi Uzi, ndi Huri, ndi Getere, ndi Meseki. Ndi Alipaksadi anabala Sera, ndi Sera anabala Eberi. Ndi Eberi anabala anamuna awiri, dzina la winayo ndi Eperegi. Popeza masiku ake, dziko linagawanika. Ndi dzina la mbale wake ndiye Yokotani. Ndipo Yokotani anabala Alimodadi. Ndi Serefi. Ndi Hazara Maveti. Ndi Yera. Ndi Hadolamu. Ndi Uzali. Ndi Dikira. Ndi Ebala. Ndi Abimaere. Ndi Sheba. Ndi Ofri. Ndi Havira. Ndi Yobabu. Awa onse ndiwo ana a Yokotani. Makolo kuyambira Semu mpaka dzukulu a Abrahamu. Semu, Alipaksadi, Sera, Eberi, Peregi, Leu, Serugi, Nahori, Tera, Abrahamu, ndiye Abrahamu. Ana Abrahamu. Isaki, ndi Ismaele. Mbumba ya Ismaele. Mbadu yao ndi Awa. Woyamba wa Ismaeli, Nebayoti, ndi Gedala, ndi Adibere, ndi Mibisamu, Misima, ndi Duma, Masa, Hadadi, ndi Tema, Yeduli, Nafisi, ndi Kedema. Awa ndi ana a Ismaeli. Ndi ana a Kedula, mkazi wa ngono wa Abrahamu, anabala Zimirani. Ndi Yokisani. Ndi Medani, ndi Midiani, ndi Isbaki, ndi Suwa, ndi Ana, Ayogisani, Sheba, ndi Dedani, ndi Ana Midiani, Efa, ndi Efere, ndi Hanoki, ndi Abiba, ndi Elida. Awa onse, ndi Oana Akedula. Mbumba ya Esau. Ndipo Abrahamu, anabala Isaki, Ana a Isaki. Esau ndi Israel. Ana Esau. Elifazi, Leuwele, ndi Eusi, ndi Alamu, ndi Kola. Ana Elifazi. Temani, ndi Omala, Zefi, ndi Garamu, Kenazi, ndi Timna, ndi Amalege. Ana Aleuwele. Nahati, Zera, Sama, ndi Miza. Ndi ana Aseiri, Lotani, ndi Sobala, ndi Zibioni, ndi Ana, ndi Disoni, ndi Ezere, ndi Disani. Ndi Ana alotani, Hori, ndi Homamu, ndipo Rimna ndiye mlongo wake wa Lotani. Ana asobala, Ariani, ndi Manahati, ndi Ebala, Sefi, ndi Onamu. Ndi Ana asibioni, Aiya, ndi Ana, mwana wa Ana, Disoni. Ndi Ana adisoni, Hamlani, ndi Esbani, ndi Itlani, ndi Kelani. Ana aezeri, Birihani, ndi Zavani, ndi Akani. Ana adisani, Uzi, ndi Alani. Mafumu tsono akuchita ufumu mdziko la Edomu, pakalibe fumu wakuchita ufumu pa ana aisraeli, ndi Obera, mwana wa Beori. Ndi dzina la mzinda wake ndilo Dinihaba. Ndipo anafa Bera, ndipo Yobabu, mwana wa Zera, wa ku Bozira anakhala fumu mmalo mwake. Namwalira Yobabu, ndi Husamu wa ku dziko la Temani anakhala fumu mmalo mwake. Namwalira Husamu, ndi Hadadi, mwana wa Bedadi, amene anakantha Midiani ku thengo la Moabu, anakhala fumu mmalo mwake. Ndi dzina la mzinda wake ndi Aviti. Namwalira Hadadi, ndi Samira wa ku Masireka anakhala fumu mmalo mwake. Namwalira Samira, ndi Shaulo wa ku Rehoboti kunyanja anakhala fumu mmalo mwake. Namwalira Shaulo, ndi Baala Hanani mwana wa Akibori anakhala fumu mmalo mwake. Namwalira Baala Hanani, ndi Hadadi anakhala fumu mmalo mwake. Ndipo dzina la mzinda wake ndi Pai, ndi dzina la mkazi wake ndiye Mehetabele, mwana wa mkazi wa Matiredi, mwana wa mkazi wa Mezahabu. Namwalira Hadadi. Ndipo mafumu a Edomu ndiwo fumu Timna, fumu Aliva, fumu Yeteti, fumu Oholibama, mfumu Era, mfumu Pinoni, mfumu Kenazi, mfumu Temani, mfumu Mibizala, mfumu Magadiere, mfumu Ilamu. Awa ndi mafumu a Edomu. Wani mbiri murutu. Ana Israele, adzukulu a Yuda. Ana Israele ndi awa: Rubeni, Simeoni, Levi ndi Yuda, Isakala ndi Zebuloni, Dani, Yosefe ndi Benjamini, Naftale, Gadi ndi Asere. Ana Yuda ndiwo Eri, ndi Onani, ndi Sera, Batisua, Mkanani anambalila atatu amenewa. Koma Eri mwana woyamba wa Yuda anali woyipa pamaso pa Yehova, ndi iye anamupha. Ndi Tamala mpongozi wake anambalila Perezi ndi Zera. Ana amuna onse a Yuda ndiwo asanu: Ana a Perezi, Hezironi, ndi Hamuri. Ndi ana a Zera, Zimiri, ndi Etani, ndi Hemani, ndi Karikori, ndi Dala. Onse pamodzi ndi asanu. Ndi ana a Karimi, akala wovuta Israeleyo, amene analakwira choperekedwa chiperekerecho. Ndi mwana wa Etani, Azaria. Ndi ana a Hezironi, anambadwirawo Yera Maere, ndi Ramu, ndi Kalebe. Ndi Ramu anabala Aminadabu. Ndi Aminadabu anabala Nasoni, kalonga wana a Yuda. Ndi Nasoni anabala Salimoni. Ndi Salimoni anabala Boazi. Ndi Boazi anabala Obedi. Ndi Obedi anabala Yese. Ndi Yese anabala mwana wake wa mamuna oyamba Eliabu. Ndi Abinadabu wachiwiri, ndi Simea wachitatu, Netanere wachinayi, Ladai wachisanu, Ozemu wachisanu ndi chimodzi, Davide wachisanu ndi chiwiri. Ndi alongo awo ndiwo Zeruya ndi Abigaire. Ndi ana Zeruya: Abisai ndi Yoabu, ndi Asahere atatu. ndi Abigaile anabala Amasa, ndi atate wa Amasa ndiye Yetere mu Ismaele, ndi Kalebe mwana wa Heziloni anabala Ana ndi Azuba mkazi wake ndiye Elioti, ndipo ana ake ndiwo Yesere ndi Sobabu ndi Alidoni. Namwalira Azuba ndi Kalebe anadzitengera Efulata amene anambalira Huri, ndi Huri anabala Uli, ndi Uli anabala Bezalele. Ndipo pambuyo pake Heziloni analowa kwa mwana wa mkazi wa Makiri, atati wa Giliyadi amene anantenga akhale mkazi wake pokhala wa zaka 51 mwamunayo. Ndipo mkaziyo anambalira Segubu, ndi Segubu anabala Yairi amene anali nayo mizinda 23 mdziko la Giliyadi. Ndi Gesuri ndi Alamu analanda mizinda ya Yairi pamodzi ndi Kenati ndi midzi yake, ndiyo mizinda 51. Iwo onse ndiwo ana amakiri atate wa Giliyadi. Ndipo atafa Heziloni mu Kalebe Efulata, Abiya mkazi wa Heziloni anambalira Asiriya atate wa Tekowa. Ndi ana Ayera Maere mwana woyamba wa Heziloni ndiwo. Woyamba Ramu, ndi Buna, ndi Oreni, ndi Ozemu, ndi Ahia. Ndipo Yala Maere anali naye mkazi wina dzina lake ndiye Atara, ndiye make wa Onamu. Ndipo ana Aramu mwana woyamba wa Yera Maere ndiwo Maazi, ndi Amini, ndi Ekeri. Ndi ana Onamu ndiwo Samai, ndi Yada. Ndi ana Samai Nadabu, ndi Abisuri. Ndipo dzina la mkazi wa Abisuri ndiye Abihairi. Ndipo anambalira Abani ndi Molidi. Ndi ana Nadabu, Seridi ndi Apaimu. Koma Seridi adamwalira wopanda ana. Ndi mwana wa Apaimu Isi. Ndi mwana wa Isi Sesani. Ndi mwana wa Sesani Alai. Ndi ana Ayada mbale wa Samai Yetere ndi Yonatani. Namwalira Yetere wopanda ana. Ndi ana Yonatani Peredi ndi Zaza. Ndiyo ana Ayera Maere. Ndipo Sesani analibe ana amuna koma ana akazi. Ndi Sesani anali naye Nyamata mu Ejipito, dzina lake ndiye Yala. Ndipo Sesani anampatsa Yala Nyamata wake mwana wake wankazi akhale mkazi wake. Ndipo anambalira Atai. Ndipo Atai anabala Natani. Ndi Natani anabala Zabadi. Ndi Zabadi anabala Efilala. Ndi Efilala anabala Obedi. Ndi Obedi anabala Yehu. Ndi Yehu anabala Azaria. Ndi Azaria anabala Helezi. Ndi Helezi anabala Eleasa. Ndi Eleasa anabala Sisimai. Ndi Sisimai anabala Salumu. Ndi Salumu anabala Yegamia. Ndi Yegamia anabala Elisama. Ndi ana Kalebe mbale wa Yera Maere ndiwo Mesa mwana wake woyamba. Ndi atate wa Zifi. Ndi ana Amaresa atate wa Hebron. Ndi ana Hebron Kola ndi Tapua. Ndi Lekemu ndi Sema. Ndi Sema anabala Lahama atate wa Yorikeamu. Ndi Lekemu anabala Samai. Ndi mwana wa Samai ndiye Maoni. Ndipo Maoni ndi atati wa Betezuri. Ndi Efa mkazi wa ng'ono wa Kalebe anabala Halani. Ndi Moza ndi Gazezi. Ndi Halani anabala Gazezi. Ndi ana Ayadai. Regemu ndi Otamu. Ndi Gesani ndi Pereti. Ndi Efa ndi Saafi. Maaka mkazi wa ng'ono wa Kalebe anabala Sebere. Ndi Tirihana. Yeyo anabalaso Saafi atate wa Madimana. Seva atate wa Makbena ndi atate wa Gibea. Ndi mwana wa mkazi wa Kalebe ndiye Akisa. Ana Kalebe ndi awa: mwana wa Huri mwana woyamba wa Efulata, Sobala atate wa Giliyadi Yearimu, Salima atate wa Betelehemu, Harefi atate wa Betegadere, ndipo Sobala atate wa Kiriati Yearimu, anali ndi Ana, Halowe ndi Hazi, Emenuoti ndi mabanja a Kiriati Yearimu, Aitiri ndi Aputi ndi Asumati ndi Amisirai, Azolati ndi Aestaori, anafuma kwa Yehova. Ana Salima, Betelehemu ndi Anetofa, Ataloti Beti Yoabu ndi Hazi, Amanahati ndi Azori, ndi mabanja alembi okhala ku Yabezi, Atilati, Asimeati, Asukati, iwo ndiwo Akeni ofuma ku Hamati, kholo la nyumba ya Rekabu. Adzukulu a Davide. Ana Davide tsono ombadwira ku Hebroni, oyamba Aminoni wa Hinoamu wa ku Yezreeli, wachiviri Daniele wa Abigaile wa ku Karimele, wachitatu Abisalomu mwana wa Maaka mwana wa nkazi wa Talimai fumu ya Gesuri, wachinai Adoniya mwana wa Hagiti, wajisanu Sefatia wa Abitala, wajisanu ndi chimodzi Itireamu wa nkazi wake Egira, anambadwira asanu ndi mmodzi mu Hebroni, ndipo mwepo anakhala fumu zaka zisanu ndi ziwiri ndi miyezi isanu ndi iwiri, ndi mu Yerusalemu anakhala fumu zaka 33, ndipo mbadwira mu Yerusalemu ndi awa: Simea ndi Sobabu ndi Natani ndi Solomoni, anayi Abatisua mwana wa nkazi wa Amiere, ndi Ibala ndi Elisama ndi Elifereti ndi Noga ndi Nefegi ndi Afia ndi Elisama ndi Eliada ndi Elifereti, asanu ndi anayi. Osewa ndiwo ana Davide pamodzi ndi ana akazi ang'ono, ndipo Tamala ndiye mlongo wawo. Ndipo mwana wa Solomoni ndiye Rehoboamu, Abiya mwana wake, Asa mwana wake, Yehosafati mwana wake, Yolamu mwana wake, Ahaziya mwana wake, Yoasi mwana wake, Amaziya mwana wake, Azariya mwana wake, Yotamu mwana wake, Ahazi mwana wake, Hezekia mwana wake, Manase mwana wake, Amoni mwana wake, Yosia mwana wake, ndi ana a Yosia. Oyamba Yohanani, wachiviri Yehoyakimu, wachitatu Zedekia, wachinai Salumu, ndi ana a Yehoyakimu. Yekoniya mwana wake, Zedekia mwana wake, ndi mwana wa Yekoniya. Asiri Sealatiere mwana wake, ndi Malikiramu, ndi Pedaya, ndi Senazala, Yekamia, Hosama, Nedabia, ndi ana Pedaya. Zerubabere ndi Simei, ndi ana Zerubabere. Mesulamu ndi Hananiya, ndipo Seremiti ndiye mlongo wawo. Ndi Hasuba, ndi Ohere, ndi Berekia, ndi Hasadia, ndi Yusabu Hesede, Asanu ndi ana Ahananiya, Peratiya ndi Yesaya, ana Alefaya, ana Alinani, ana Obadiya, ndi ana Asekaniya, ndi mwana wa Sekaniya. Semaya ndi ana Asemaya, Hatusi ndi Igira, ndi Baria, Hatusi ndi Igala, ndi Baria ndi Nearia, ndi Safati, asanu ndi mmodzi, ndi ana Anearia, Eliyoenai ndi Hizikia, ndi Azirikamu atatu, ndi ana a Eliyoenai, Hodavia ndi Eliasubi, ndi Belaya, ndi Akubu, ndi Yohanani, ni Delaya, ni Anani, Asanu ndawiri. Wani mbiri murufolo. Adzukulu Ayuda. Ana Ayuda. Perezi, Heziloni, Ndigarimi, Ndihuri, Ndisobala. Ndiboleaya, mwana wa Sobala, Anabala, Yahadi. Ndiyahadi, Anabala, Ahumai. Ndilahadi. Iyo, ndiyo mabanja a Azolati. Iyo, ndiyo, atate wa Etamu. Yezirele ndi Isima. Ndi Idibasi, ndipo dzina la mlongo wao ndiye Hazereleponi. Ndi Benuere, atate wa Gedori. Ndi Ezere, atate wa Husa. Awa ndi ana Ahuri, woyamba wa Efulata, atate wa Betelehemu. Ndipo Asiria, atate wa Tekowa, anali nawo akazawiri. Hela, ndi Naala. Ndi Naala, anambalira Ahuzamu. Ndi Hefere, ndi Temeni. Ndi Haasirali, iwo ndiwo ana Anali. Ndi ana Hela, ndiwo Zereti, Izihala, ndi Etnani. Ndipo, Hakozi Anabala, Anubu, ndi Zobeba, ndi mabanja a Hariere, mwana wa Harumu. Ndipo Yabezi, analemekezedwa koposa abale ake. Ndi Make anamutcha dzina lake Yabezi. Ndikuti, popeza ndambala maululu. Ndipo Yabezi anayitana kwa Mulungu wa Israeli ndikuti, mundidalitse ndithu, ndikukulitsa malire anga, ndi dzanja lanu likhale ndi ine, nimundisunge kuti choyipa chisandivute. Ndipo Mulungu anafikitsa chopempha iye. Ndipo Kerubi mbale wa Suha anabala Mehiri, ndi atate wa Estoni. Ndi Estoni anabala Beterafa, ndi Pasea, ndi Tehina, atate wa Iri na Hasi. Awa ndi anthu Aleka. Ndi ana Akenazi, Otiniere, ndi Selaya. Ndi mwana wa Otiniere, Hatati. Ndipo, Meonatai, anabala Ofla. Ndi Sereya, anabala Yoabu. Atate, wa Gehalasimu. Popeza iwo ndi wa Misiri. Ndi ana Kalebe, mwana wa Yefune. Iru, Era, ndi Naamu, ndi ana Era, ndi Kenazi. Ndi ana Aye Harerere, Zifi, ndi Zifa, Tiria, ndi Asalere, ndi ana Ezala, Yetere, ndi Meradi, ndi Efere, ndi Aloni, ndipo anabala Miriam, ndi Samai, ndi Siba, atate wa Estamoa, ndi mkazi wake Muyuda anabala Yeredi, atate wa Gedori, ndi Hebere, atate wa Soko. Ndiye Gutiere, atate wa Zanoa. Ndipo awa ndi ana Bitia, mwana wa nkazi wa Farao, amene Meredi anantenga. Ndi ana nkazi wa Hodia, mlongo wake wa Nahamu. Ndiyo atate Akeira. Nkarimi ndi Estemoa. Maka ndi ana Simoni, Aminoni ndi Lina. Benihanani ndi Tironi, ndi ana Isi, Zoheti, ndi Beni Zoheti, ana Sera, mwana wa Yuda, Eri, atate wa Reka, ndi Laada, atate wa Maresa, ndi mabanja a nyumba ya iwo, oomba bafuta watonje, losa sita, a nyumba ya Esibea, ndi Yokimu, ndi Amuna Agozeba, ndi Yoasi, ndi Sarafi, wola mulila mu Moabu, ndi Yasubirehemu, koma mau awa, ndiwo akalelomwe. Iwo ndiwo oumba mbia, ndiwo kala, Munetaimu, ndi Mugedala, anakhala kumweko ndi fumu mchito yake. Adzukulu a Simeoni. Ana a Simeoni. Nemuwere, ndi Amini, Yaribu, Zera, Shaulo, Salumu mwana wake, Mibisamu mwana wake, Misima mwana wake ndi Ana a Misima. Hamuere mwana wake, Zakuri mwana wake, Simei mwana wake. Ndipo Simei anali na wana amuna 10 mphambo asanu ndi mmodzi ndi ana akaza asanu ndi mmodzi. Koma abale ake analibe ana 2 ndi banja lawo lonse silinachulukitse ngati ana a Yuda. Ndipo anakhala ku Bereseba ndi Molada ndi Hazala Suwala ndi ku Biriha ndi ku Ezemu ndi ku Toladi ndi ku Betwele ndi ku Holoma ndi ku Zikilagi ndi ku Betemala Kaboti ndi ku Hazala Susimu ndi ku Betebiri ndi ku Salaimu. Iyi ndi mizinda yawo mpaka ufumu wa Davide pamodzi ndi midzi yawo. Etamu ndi Aini, Limoni ndi Tokeni ndi Asani, mizinda isanu. Ndi midzi yawo yose pozungulira pake pa mizinda yomweyi mpaka Baala. Apo ndipo okhala pawo ndipo ali nawo mawerengedwe amayina awo. Ndi Mesobabu, ndi Amuleki, ndi Yosa mwana wa Amaziya, ndi Yowere, ndi Yehu mwana wa Yosibiya, mwana wa Seraya, mwana wa Asiere, ndi Eliyoenai, ndi Yakoba, ndi Yesohaya, ndi Asaya, ndi Adiere, ndi Yesimiere, ndi Benaya, ndi Ziza mwana wa Sifi, mwana wa Aloni, mwana wa Yedaya, mwana wa Simiri, mwana wa Semeya. Awa ochedwa maina ndiwo akalonga amabanja awo ndi nyumba za makolo awo zinachuluka kwambiri. Ndipo anamuka mpaka polowera ku Gedori kummawa kwa chigwa kufunafuna podyetsa zoweta zawo. Ndipo anapeza podyetsa ponenepetsa ndi pabwino. Ndipo dzikoli ndi lachitando, ndilodika, ndilosungikamo, pakuti okhalako kale ndiwo Ahamu. Iwo tsono olembedwa maina anadza masiku a Hezekiya mfumu ya Yuda, na akantha mahema awo ndi zokhalamo zawo na aziwononga kose mpaka lero na akhala mmalo mwawo, popeza panalipo odyetsa zoweta zawo pamenepo. Ndipo ena a Yowa, a ana a Simeoni, amuna 500 ananka ku phiri la Seiri. Akuwatsogolera ndiwo Peratiya ndi Nearia ndi Refaya ndi Uziere ana Aisi. Na akantha otsala a Amaleki adapulumukawo nakhala komweko mpaka lero lino. Wanimbiri mutufaifi. Adzukulu a Rubeni. Ndipo ana a Rubeni mwana woyamba wa Israele, pakuti ndiye mwana woyamba. Koma popeza anaipsa kama wa atate wake, ukulu wake unapatsidwa kwa ana a Yosefe mwana wa Israele. Koma mbuku la chibadidwe asayesedwe monga mwa ukulu wake, pakuti Yuda anakula mphavu mwa abale ake ndi mtsogoleri anafuma kwa iyeyu. Koma ukulu ngwa Yosefe. Ana a Rubeni mwana woyamba wa Israele: Hanoki ndi Palu, Hezironi ndi Karimi. Ana a Yoere: Semeya mwana wake, Gogi mwana wake, Simei mwana wake, Mika mwana wake, Leaya mwana wake, Bala mwana wake, Bera mwana wake. Amene ndi Gilati Piresere, fumu ya kwa Asiria anantenga ndende. Ndiye kalonga wa Rubeni ndi abale ake monga mwa mabanja awo, poverenga chibadwidwe cha mibadwo yawo. Akulu ndiwo Yeyere ndi Zekariya ndi Bera mwana wa Azazi mwana wa Sema mwana wa Yowere wokhala kwa Aloyere ndi kufikira ku Nebo ndi ku Baala Meoni. Ndi kummawa anakhala mpaka polowera ku chipululu kuyambira ku mtsinje wa Yufurate, pakuti zoweta zawo zinachuluka mʼdziko la Giliyadi. Ndipo masiku a Saulo anagwira na nkhondo ni Ahagiri amene adagwa ndi dzanja lawo. Ndipo anakhala mahema mwawo kummawa kose kwa Giliyadi. Adzukulu a Gadi ndi ana a Gadi anakhala pa ndunji pawo mʼdziko la Basani mpaka Saleka. Yoere nkuru wao. Ndi Safamu wa chiviri, ndi Anai, ndi Safati mubasani, ndi abale awo, anyumba za makolo awo. Mikaere, ndi Mesulamu, ndi Sheba, ndi Yorai, ndi Yakani, ndi Zia, ndi Eberi, Asanu ndawiri. Awa ndi ana, Abihairi, mwana wa Huri, mwana wa Yaroa, mwana wa Giriadi, mwana wa Mikaere, mwana wa Yesisai, mwana wa Yado, mwana wa Buzi. Ahi, mwana wa Abidiere, mwana wa Guni. Ndiye nkulu wa nyumba za makolo awo. Ndipo anakhala mu Giriadi mu Basani, ndi mmidzi yake. Ndipo odyetsa pake pose pa Saloni mpaka malire awo. Oseo anawerengedwa monga mwa mabuku achibadudwe chawo. Masiku a Yotamu mfumu ya Yuda, ndi masiku a Yeroboamu mfumu ya Israele. Ana a Rubeni, ndi Agadi, ndi Ahafu la fuko la Manase. Ngwazi amuna akugwira chikopa ndi lupanga, ndi kuponya mivi. Ozolowera nkhondo ndi oziyikwi makumi anayi mphambu zinayi, mphambu mazana asanu ndi awiri, kudza makumi asanu ndi limodzi akutuluka ku nkhondo. Ndipo anagwirana nkhondo ni Ahagiri, ndi Yeturi, ndi Nafisi, ndi Nodabu. Ndipo anathandizidwa polimbana nawo ndi Ahagiri, anaperekedwa mdzanja lawo. Ndi wonse anali nawo pakuti anafuulira kwa Mulungu pomenyana nawo. Ndipo anapembedzeka nawo popeza anankhulupirira Iye. Ndipo analanda zoweta zawo, ngamira zawo zikwi makumi asanu, ndi nkhosa zikwi mazana awiri ndi makumi asanu, ndi abulu zikwi ziwiri, ndi amuna zikwi zana limodzi. Pakuti adagwa nafa ambiri popeza nkhondoyi nja Mulungu. Ndipo anakhala m'malo mawo mpaka anatengedwa ndende. Adzukulu a Manase kum'mawa. Ndi anthu ahafu la fuko la Manase anakhala mdziko, anachuluka kuyambira Basani kufikira Baala Heremoni. Ndi Seniri ndi phiri la Heremoni. Ndipo akulu a nyumba za makolo awo ndi awa: Efere, ndi Isi, ndi Eliere, ndi Aziriere, ndi Yeremia, ndi Hodaviya, ndi Adiere, anthu amphamvu ndithu, anthu omveka, akulu a nyumba za makolo awo. Koma analakwira Mulungu wa makolo awo, nachita chigololo ndi kutsata milungu ya mitundu ya anthu a mdziko, amene Mulungu adawononga pamaso pawo. Ndipo Mulungu wa Israeli anautsa mzimu wa Pulo, mfumu ya Asiriya, ndi mzimu wa Tigrati Piresere, mfumu ya Asiriya. Ndiye anawatenga ndende, ndiwo wa Rubeni, ndi Agadi, ndi hafu la fuko la Manase, nafika nawo ku Hala, ndi Habori, ndi Hala, ndi ku mtsinje wa Gozani mpaka lero lino. Wani mbiri mutusikisi. Adzukulu a Levi. Ana a Levi: Geresomu, Kohati ndi Merari. Ndi ana a Kohati: Amuramu, Izihara ndi Hebroni, ndi Uziere. Ndi ana a Amuramu: Aloni ndi Mose ndi Miriamu. Ndi ana a Aloni: Nadabu ndi Abihu, Eleazara ndi Itamala. Eleazara anabala Finehasi, Finehasi anabala Abisua, ndi Abisua anabala Buki, ndi Buki anabala Uzi, ndi Uzi anabala Zerahia, ndi Zerahia anabala Melaiyoti, Melaiyoti anabala Amariya, ndi Amariya anabala Ahitubi, ndi Ahitubi anabala Zadoki, ndi Zadoki anabala Ahimaazi, ndi Ahimaazi anabala Azariya, ndi Azariya anabala Yohanani, ndi Yohanani anabala Azariya. Ndiye amene anachita ntchito ya sembe mnyumba anayimanga Solomoni mu Yerusalemu. Ndi Azariya anabala Amariya, ndi Amariya anabala Ahitubi, ndi Ahitubi anabala Zadoki, ndi Zadoki anabala Salumu, ndi Salumu anabala Hilikaya, ndi Hilikaya anabala Azaria, ndi Azaria anabala Seleya, ndi Seleya anabala Yehozadaki, ndi Yehozadaki analowa undende muja Yehova, anatenga ndende Yuda, ndi Yerusalemu ndi dzanja la Nebukadinezara. Ana Alevi, Geresomu, Kohati, ndi Merari. Ndipo mayina ana Geresomu ndi awa, Libini ndi Simei. Ndipo ana Kohati ndiwo Amuramu. Ndi Izihara ndi Hebroni ndi Uziere. Ana Amerari, Mali ndi Musi. Ndi mabanja Alevi monga mwa nyumba za makolo awo ndi awa, wa Geresomu. Libini mwana wake, Yahadi mwana wake, Zima mwana wake, Yowa mwana wake, Ido mwana wake, Zera mwana wake, Yederai mwana wake, Ana Akohati, Aminadabu mwana wake, Kola mwana wake, Asiri mwana wake, Elikana mwana wake, Ndebi Asafu mwana wake, ndi Asiri mwana wake, Tahati mwana wake, Uriere mwana wake, Uzia mwana wake, ndi Shaulo mwana wake, ndi ana Elikana, Amasai ndi Ahimoti. Elikana, ana Elikana Zofai mwana wake, ndi Nahati mwana wake, Eliabu mwana wake, Yerohamu mwana wake, Elikana mwana wake, ndi ana Asamueli, woyamba Yowere, ndi wachiwiri Abiya. Ana Amerari, Mali, Libini mwana wake, Simei mwana wake, Uza mwana wake, Simea mwana wake, Hagia mwana wake, Asaya mwana wake. Audindo wa kuimba. Ndipo Yoaja Davide anawaimika audindo wa nyimbo nyumba ya Yehova, litafikira kupumula likasalo ndi awa. Ndipo anatumikira ndi kuimba pakhomo pakachisi wa chihema chokumanako, mpaka Solomoni adamanga nyumba ya Yehova mu Yerusalemu, na ayimirira mu utumiki wawo monga mwa malongosoledwe awo. Ndipo oyimirirawo ndi ana awo ndi awa: ana Akohati, Hemani woyimbayo, mwana wa Yoere, mwana wa Samuele, mwana wa Elikana, mwana wa Yerohamu, mwana wa Eliere, mwana wa Towa, mwana wa Zufu, mwana wa Elikana, mwana wa Hamati, mwana wa Masai, mwana wa Elikana, mwana wa Yoere, mwana wa Azaria, mwana wa Zefania, mwana wa Tahati, mwana wa Asiri, mwana wa Ebiasafu, mwana wa Kora, mwana wa Izihara, mwana wa Kohati, mwana wa Levi, mwana wa Israele. Ndi mbale wake Asafu wokhala kudzanja lake lamanja, ndi Asafu mwana wa Berekia, mwana wa Simea, mwana wa Mikaere, mwana wa Base, mwana wa Marikia, mwana wa Etini, mwana wa Zera, mwana wa Adaya, mwana wa Etani, mwana wa Zima, mwana wa Simei, mwana wa Yahadi, mwana wa Geresomu, mwana wa Levi. Ndi kudzanja la mazere abale awo ana Amerai: Etani mwana wa Kisi, mwana wa Abidi, mwana wa Maluki, mwana wa Hasabia, mwana wa Amazia, mwana wa Hilikaya, mwana wa Amizi, mwana wa Bani, mwana wa Semeri, mwana wa Mari, mwana wa Musi, mwana wa Merari, mwana wa Levi. Ndi abale awo a Levi anayikidwa achite za utumiki zilizonse za chihema cha nyumba ya Mulungu. Asembe mwa Levi. Koma Aloni ndana ake ankafukiza paguwa la sembe yopshereza ndi paguwa la sembe yofukiza, chifukwa cha ntchito yonse ya malo opatulika kwambiri, ndi kuchitira Israele chowatetezera monga mwa zonse Mose mtumiki wa Mulungu adawauza. Ndipo ana Aloni ndiwo Eleazara mwana wake, Finehasi mwana wake, Abisua mwana wake, Buki mwana wake, Uzi mwana wake, Zerahia mwana wake, Merainoti mwana wake, Amaria mwana wake, Ahitubi mwana wake, Zadoki mwana wake, Ahimaazi mwana wake. Midzi ya Alevi. Wokhala pawo tsono monga mwamadera awo, mmalire mwawo ndi awa. Kwa ana Aaroni, amabanja a Kohati, pakuti maere oyamba adagwera Yehova. Kwa Yehova anapereka Hebroni mdziko la Yuda, ndipo odyetsa pake pozungulira pake. Koma minda ya mzinda ndi midzi yake anapatsa Kalebe mwana wa Yefune. Ndikwa ana Aaroni anapereka mizinda yopulumukirako Hebroni ndi Libina ndi mabusa ake ndi Yatiri. Ndi Este Moa ndi mabusa ake. Ndi Hireni ndi mabusa ake. Ndi Debiri ndi mabusa ake. Ndi Asani ndi mabusa ake. Ndi Beresemesi ndi mabusa ake. Ndi kufuko la Benjamini, Geba ndi mabusa ake. Ndi Eremeti ndi mabusa ake. Ndi Anaroti ndi mabusa ake. Mizinda yao yonse mabanja awo ndiyo mizinda kumi ndi itatu. Ndipo otsala a ana a Kohati analandira mwamaere motapa pa mabanja a fuko pa hafu la fuko la Manase, mizinda kumi. Ndikwa ana a Geresomu monga mabanja awo motapa pa fuko la Isakala, ndi fuko la Asere, ndi pa fuko la Naftali, ndi pa fuko la Manase mu Basani, mizinda kumi ndi itatu. Ana a Merari analandira mwamaere monga mwamabanja awo motapa pa fuko la Rubeni, ndi pa fuko la Gadi, ndi pa fuko la Zebuloni, mizinda kumi ndi iwiri. Ndipo ana a Israeli anapatsa Alevi mizinda ndi mabusa awo. Ndipo anapatsa mwamaere motapa pa fuko la ana a Yuda, ndi pa fuko la Simeoni, ndi pa fuko la ana a Benjamini, mizinda iyi yotchulidwa mayina awo. Ndi mabanja ena a ana a Kohati anali nayo mizinda ya malire awo yotapa pa fuko la Efuremu. Ndipo anawapatsa mizinda yopulumukiramo Sekemu ndi mabusa ake kumapiri a Efuremu, Gezere ndi mabusa ake, ndi Yokomeamu ndi mabusa ake, ndi Bereholoni ndi mabusa ake, ndi Ayaloni ndi mabusa ake, ndi Gadilimoni ndi mabusa ake, ndi Motapa pahafu la fuko la Manase, Anere ndi mabusa ake, ndi Bireamu ndi mabusa ake. Kwa otsala amabanja ana a Kohati, ana a Geresomu analandira motapa pa mabanja hafu la fuko la Manase, Golani mu Basani ndi mabusa ake, ndi Astaloti ndi mabusa ake, ndi motapa pa fuko la Isakala, Kedesi ndi mabusa ake, Daberati ndi mabusa ake, ndi Lamoti ndi mabusa ake, ndi Anemu ndi mabusa ake, ndi motapa pa fuko la Asere, Masala ndi mabusa ake, ndi Abidoni ndi mabusa ake, ndi Hukoki ndi mabusa ake, ndi Lehobu ndi mabusa ake, ndi motapa pa fuko la Naftali, Kedesi mu Galileya ndi mabusa ake, ndi Hamoni ndi mabusa ake, ndi Kiriataimu ndi mabusa ake. Amerari otsala a Alevi analandira motapa pa fuko la Zebuloni, Limoni ndi mabusa ake, Tabori ndi mabusa ake, ndi tsidya lija la Yordani kummawa kwa Yeriko analandira motapa pa fuko la Rubeni, Bezeri mchipululu ndi mabusa ake, ndi Ahazi ndi mabusa ake, ndi Gedemoti ndi mabusa ake, ndi Mefati ndi mabusa ake, ndi motapa mfuko la Gadi, Lamoti mu Giliyadi ndi mabusa ake, ndi Mahanaimu ndi mabusa ake, ndi Heziboni ndi mabusa ake, ndi Yazere ndi mabusa ake. Wanimbiri mutu seveni. Adzukulu a Isakala. Ana a Isakala ndi Otola, ndi Puwa, Yasubu, ndi Simironi, Anai, ndi ana a Tola, Uzi, ndi Lefaya, ndi Eliele, ndi Amai, ndi Ibisamu, ndi Samuele, akulu a nyumba za makolo. Awo ndiwo a Tola, ngwazi za mphavu mibadyo yao, kuwerenga kwao masiku a Davide ndiwo zigwi makumi awiri mphambu ziwiri kudzama zana asanu ndi limodzi. Ndi mwana wa Uzi, Izrahiya ndi ana a Izrahiya, Mikaere ndi Obadiya, ndi Yowere ndi Isiya, onse asanuwa ndiwo akulu. ndi pamodzi nawo mwa mibado yawo, mwa nyumba za makolo awo, panali magulu ankhondo 30,000 mphambu zisanu ndi chimodzi, popeza anachuluka akazi awo ndi ana awo. Ndi abale awo mwa mabanja onse a Isakala, ngwazi za mphamvu, woyesedwa mwa chibadwidwe chawo, Osewa ndiwo 53,000, mphambu zisanu ndi ziwiri. Adzukulu a Benjamini ndi Naftali. Ana a Benjamini ndiyo Bera, ndi Begere, ndi Ediaere, atatu. Ndi ana a Bera, Eziboni, ndi Uziere, ndi Yerimoti, ndi Iri, asanu. Akulu a nyumba za makolo awo. Ngwazi za mphamvu, overengedwa, mabuku a chibadwidwe, 20,000, mphambu ziwiri, kudza 30,000 ndanai. Ndi ana a Bekere. Zimira, ndi Yowasi, ndi Eliezere, ndi Eliyoenai, ndi Omuri, ndi Yeremoti, ndi Abiya, ndi Anatoti, ndi Alemeti. Osewa ndiwo ana a Bekere. Ndipo ana esedwa mwa chibadwidwe chawo, mwa mibado yawo. Akulu a nyumba za makolo awo. Ngozi za mphamvu 20,000, mphambu 200. Ndi mwana wa Ediaere, Bilihani, ndi ana a Bilihani, Yeusi, ndi Benjamini, ndi Ehudi, ndi Kenana, ndi Zetani, ndi Tarisisi, ndi Ahisahala. Osewa ndiwo ana a Ediaere, ndiwo akulu a nyumba za makolo awo, ngwazi za mphamvu 10,000, mphambu zisanu ndi ziwiri, kudza 200, akutuluka kugulu kunkhondo. Supimu yemwe ndi Hupimu, ana a Iri, ndi Husimu mwana wa Eheri, ana a Naftali, Yaziere ndi Guni, ndi Yezere ndi Salumu, ana a Biliha. Adzukulu a Manase. Ana a Manase ndiwo Esriere, amene mkazi wake anambala, koma mkazi wake wang'ono Mwalamu anabala Makiri, atate wa Giliadi. Koma Makiri anadzirengera mkazi mlongo wake wa Hupimu ndi Supimu, dzina lake ndiye Maaka, ndipo dzina la mwana wachiwiri wa Manase ndiye Zerofehadi. Ndi Zerofehadi anali ndi ana akazi. Ndi Maaka mkazi wa Makiri anabala mwana, namutcha dzina lake Peresi, ndi dzina la mbale wake ndiye Seresi. Ndi ana ake ndiwo Ulamu, ndi Rekemu. Ndi mwana wa Ulamu, Bedani, ndiwo ana a Giliadi, mwana wa Makiri, mwana wa Manase. Ndi mlongo wake Hamoregeti, anabala Isihodi. Ndi Abiezere, ndi Mala. Ndi ana a Semida ndiwo Ahiani, ndi Sekemu, ndi Liki, ndi Aniamu. A Efremu. Ndi ana a Efremu, Sutera, ndi Beredi mwana wake, ndi Tahati mwana wake, ndi Eleada mwana wake, ndi Tahati mwana wake, ndi Zabadi mwana wake, ndi Sutera mwana wake, ndi Ezere, ndi Eleadi, amene anthu a Gati wobadwa mdziko anamupha, popeza anatsikira kukalanda zoweta zawo. Ndipo Efremu atate wawo anachita maliro masiku ambiri, ndi abale ake anadza kumtonthoza mtima. Ndipo analowa kwa mkazi wake nayima iye, na abala mwana namutcha dzina lake Beriya, popeza nyumba mwake mudayipa. Ndipo mwana wake wa mkazi ndiye Seara, amene anamanga Bereholoni wakunsi, ndi Bereholoni wakuntunda, ndi Uzenisera. Ndipo Refa anali mwana wake, ndi Lesefi, ndi Tera mwana wake, ndi Tahani mwana wake, Ladani mwana wake, Amihudi mwana wake, Elisama mwana wake, Nuni mwana wake, Yoswa mwana wake. Ndipo dziko lawo, ndipo khala pawo, ndizo Betere ndi midzi yake, ndi kumawa na Arani, ndi kumadzulo Gezere ndi midzi yake, ndi Sekemu ndi midzi yake, mpaka Aya ndi midzi yake. Ndi kumalile ana a Manase, Beteseani ndi midzi yake, Taanaki ndi midzi yake, Megido ndi midzi yake, Dori ndi midzi yake. Mmenemo anakhala ana a Yosefe, mwana wa Israele. Ana a Asere. Imina ndi Isiva, ndi Isivi, ndi Beria, ndi Sera mlongo wao, ndi ana a Beria. Hebere ndi Malikiere, ndiye adade wa Birizaiti. Ndi Hebere anabala Yafileti. Ndi Somere, ndi Horamu, ndi Suwa mlongo wao, ndi ana a Yafileti. Pasaki ni Bimala, ndi Asivati. Awa ndi ana a Yafileti, ndi ana a Semeri. Ahi ndi Loga. Yehuba ndi Aramu, ndi ana a Heremu mbale wake. Zofa ndi Imina, ndi Seresi ndi Amala. Ana a Zofa, Suwa ndi Harenefere, ndi Suwala, ndi Beri ndi Imira, Bezere ndi Hodi, ndi Sama ndi Sirisa, ndi Idilani ndi Bera, ndi ana a Yedere, Yefune ndi Bisiba, ndi Ala, ndi ana a Ula, Ala ndi Haniere, ndi Rizia. Awa onse ndiwo ana a Asere, akulu a nyumba za makolo awo, ngwazi zosankhika ndi zamphamvu, akulu mwa akalonga. Oyesedwa mwa chibadwidwe chawo, otumikira ku nkhondo, ndiwo amuna 20,500. Adzukulu a Benjamini ndi Saulo. Ndipo Benjamini anabala Bera mwana wake woyamba, Asibere wachiwiri ndi Ahala wachitatu, Noha wachinayi ndi Rafa wachisanu. Ndi Bera anali ndi ana, Adala ndi Gera ndi Abihudi ndi Abisuwa ndi Naamani ndi Ahowa ndi Gera ndi Sefufani ndi Hulamu. Ndi ana a Yehudi ndi awa, ndi wakulu a nyumba za makolo awo a iwo okhala ku Geba, ndipo anawatenga ndende kunka ku Manahati, natenga ndende Naamani ndi Ahiya ndi Gera, ndipo anabala Uza ndi Ahihudi. Ndipo Sahalaimu anabala ana ku dziko la Moabu atachotsa akazi ake Husimu ndi Baala. Ndipo Hodesi mkazi wake anambalila Yobabu ndi Zibia, ndi Mesa, ndi Malikamu, ndi Yeuzi, ndi Sakia, ndi Mirima. Awa ndi ana ake akulu a nyumba za makolo awo. Ndi Husimu anambalira Abitubu, ndi Elipaala, ndi ana a Elipaala. Eberi ndi Misamu, ndi Semedi amene anamanga Ono, ndi Lodi ndi midzi yake, ndi Beria ndi Sema ndi wakulu a nyumba za makolo a iwo okhala mu Ayaloni amene anathawitsa okhala mu Gadi. Ndi Ahiyo, Sasaki ndi Yeremoti, ndi Zebadiya ndi Aladi ndi Edere, ndi Mikaere ndi Isipa, ndi Yoha ana a Beria, ndi Zebadiya ndi Mesulamu ndi Hiziki ndi Hebere, ndi Ismirai ndi Iziria ndi Yobabu ana a Elipaala, ndi Yakimu ndi Zikiri ndi Zabidi ndi Eliyenai ndi Ziletai ndi Eliere ndi Adaya ndi Beraya ndi Simiratu ana a Simei ndi Ispani ndi Eberi ndi Eliere ndi Abidoni ndi Zikiri ndi Hanani ndi Hananiya ndi Elamu ndi Antotia ndi Efdea ndi Benuere ana Sasaki ndi Samuserai ndi Seharia ndi Adalia ndi Aresia ndi Eliya ndi Zikiri ana a Yerohamu. Awa ndi akulu a nyumba za makolo mwa mibado yawo. Ndi wakulu anakhala mu Yerusalemu awa. Ndipo mu Gibiyoni anakhala atata a Gibiyoni, dzina la mkazi wake ndiye Maaka, ndi mwana wake woyamba ndi Abidoni. Opondana naye ndi Zuri ndi Kisi ndi Baala ndi Nadabu. ndi Gedori, ndi Ahiyo, ndi Zekeri. Ndipo Migiroti anabala Simea. Ndiwonso anakhala pamodzi ndi abale awo mu Yerusalemu, kuopenyana ndi abale awo. Ndipo Nere anabala Kisi, ndi Kisi anabala Saulo. Ndi Saulo anabala Yonatani, ndi Malikisua, ndi Abinadabu, ndi Esibala. Ndi mwana wa Yonatani, ndiye Meribala. Ndi Meribala anabala Mika, ndi Anaamika. Pitoni, ndi Mereki, ndi Tareya, ndi Ahazi. Ndi Ahazi anabala Yehoyada, ndi Yehoyada anabala Alimeti, ndi Azimaveti, ndi Zimiri, ndi Zimiri anabala Moza. Ndi Moza anabala Bineya, mwana wake ndi Erafa, mwana wake Eleasa, mwana wake Azere. Ndipo Azere anali nawo ana asanu ndi mmodzi, mayina awo ndiwo Azirikamu, Bogeru ndi Ismaele, ndi Seariya, ndi Obadiya, ndi Hanani, Osewa ndiwo ana a Azere. Ndipo ana a Eseki, mbale wake, Ulamu mwana wake woyamba, Yeusi wachiviri, Erifereti wachitatu. Ndipo ana a Ulamu ndiwo ngwazi zamphamvu, ndiwo oponya mivi, nakhala nawo ana ambiri ndi zidzukulu zana limodzi. Osewa ndiwo ana a Benjamini. Wani mbiri mutunaini, okhala mu Yerusalemu atabwera kuchokera ku Babiloni. Ndipo Aisraeli wose anaverengedwa mwachibadudwe chawo, ndipo taonani alembedwa mbuku la mafumu a Israeli. Ndipo Yuda anatengedwa ndende kunka ku Babiloni chifukwa chakula kwa kwawo. Okhala mdziko oyamba tsono akukhala mawo mwawo mmizinda mwawo. Ndiwo Aisraeli ansembe, Alevi ndi antchito ankachisi. Ndipo mu Yerusalemu munakhala a ana a Yuda, ndi ana a Benjamini, ndi ana a Efraimu, ndi Manase. Urai mwana wa Mihudi, mwana wa Omuri, mwana wa Imuri, mwana wa Bani, wa ana a Peresi, mwana wa Yuda. Ndipo a Asironi, Asaya oyamba, ndi ana ake, ndi ana a Zera, Yeuwere, ndi abale awo masana asanu ndi limodzi, mphambu makumi asanu ndi anayi. Ndi ana a Benjamini, Salu, mwana wa Mesulamu, mwana wa Hodaviya, mwana wa Hasunua. Ndi Bineya, mwana wa Yerohamu. Ndi Era mwana wa Uzi, mwana wa Migiri. Ndi Mesulamu, mwana wa Sefatiya, mwana wa Reuwele, mwana wa Ibineya. Ndi abale awo monga mwimbado yawo mazana asanu ndi anayi, mphambu makumi asanu kudza asanu ndi mmodzi. Osewa ndi wakulu a nyumba za makolo awo, nyumba za makolo awo. Ndi a ansembe, Yedaya, ndi Yehoyaribu, ndi Yakini, ndi Azaliya mwana wa Hilikiya, mwana wa Mesulamu, mwana wa Zadoki, mwana wa Melaiyoti, mwana wa Ahirubi, mtsogoleri wa nyumba ya Mulungu. Ndi Adaya, mwana wa Yerohamu, mwana wa Pasuri, mwana wa Malikiya. Ndi Maasai, mwana wa Adiere, mwana wa Yazera, mwana wa Mesulamu, mwana wa Mesilemiti, mwana wa Imeri. Ndi abale awo, akulu a nyumba za makolo awo, chiku chimodzi, mphambu mazana asanu ndi awiri kudza makumi asanu ndi limodzi. Anthu odziwitsitsa ntchito ya utumiki wa nyumba ya Mulungu. Ndi Alevi, Semaya mwana wa Hasubu, mwana wa Azirikamu, mwana wa Hasabiya, a ana a Merari. Ndi Bagibagara, Heresi, ndi Garari, ndi Mataniya mwana wa Mika, mwana wa Zikiri, mwana wa Asafu, ndi Obadiya mwana wa Semeya, mwana wa Galali, mwana wa Yedutuni. Ndi Berekiya mwana wa Asa, mwana wa Erikana wokhala mmidzi ya Anetofa. Ndi wodikira pakhomo, Salumu, ndi Akubu, ndi Talimoni, ndi Ahimani, ndi abale awo. Salumu ndi mkulu wawo, amene adadikira pa chipata cha fumu kumawa mpaka pomwepo. ndiwo odikira pakhomo atsasa la ana a Levi. Ndipo Salumu mwana wa Kore, mwana wa Ebiasafu, mwana wa Kola, ndi abale ake a nyumba ya atate wake Akola, anayang'anira ntchito ya utumiki, osunga zipata zakachisi monga makolo awo. Anakhala mchigono cha Yehova osunga polowera. Ndi Finehasi mwana wa Eleazara, anali mtsogoleri wawo kale, ndipo Yehova anali naye. Zekariya mwana wa Meselemiya anali wodikira pakhomo pa chihema chokomanako. Yonse osankhidwa akhale wodikira kuzipata ndiwo 212. Iwo anawerengedwa monga mwachibadudwe chawo. Midzi mwawo amene Davide ndi Samueli mlauli anawayika mudindo wawo. Mumwemo iwo ndi ana awo anayang'anira zipata za ku nyumba ya Yehova, ndiyo nyumba ya kachisi mudikiro wawo. Pambali zinayi panali wodikira kummawa, kumadzulo, kumpoto ndi kumwera. Ndi abale awo midzi mwawo ankafikafika atapita masiku asanu ndi awiri masabata onse kuti akhale nawo. Pakuti odikira anayi akulu ndi wa Alevi anali mudindo wawo, nayang'anira zipinda ndi mosungira mochuma nyumba ya Mulungu. Ndipo amagona usiku mzipinda zozinga nyumba ya Mulungu, popeza udikiro wake ndi wawo, kuitsegula mmawa ndi mmawa ndi kwawonso. Ndi ena a iwo anayang'anira zipangizo za utumikiwo, pakuti analowa nazo ataziwerenga natuluka nazo ataziwerenga. Ndi ena a iwo anayikidwa ayang'anire zipangizo zilizonse ndi zipangizo zonse za malo opatulika, ndi ufa wosalala ndi vinyo ndi mafuta ndi lubani ndi zonunkhira. Ndi ena a iwo anayikidwa ayang'anire zipangizo zilizonse ndi zipangizo zonse za malo opatulika, ndi ufa wosalala ndi vinyo ndi mafuta ndi lubani ndi zonunkhira. Ndi ana ena ansembe anasakaniza chisakanizo cha zonunkhira. Ndi Matitiya wina wa Alevi, ndiye mwana woyamba wa Salumu mkola, anayikidwa ayang'anire zokazingidwa mziwaya. Ndiye na abale awo a ana a Kohati anayang'anira mkate woonekera kuukoza masabata onse. Ndipo awa ndi oyimba akulu a nyumba za makolo a Alevi okhala mzipinda omasuka ku ntchito zina, pakuti anali nayo ntchito yawo usana ndi usiku. Awa ndi akulu a nyumba za makolo a Alevi mwa mibado yawo, ndiwo akulu anakhala ku Yerusalemu awa. Ndipo mu Gibiyoni munakhala atate wa Gibiyoni Yeiyere, dzina la mkazi wake ndiye Maaka, ndi mwana wake woyamba ndiye Abidoni. Opondana naye ndi Zuri, ndi Kisi, ndi Bala, ndi Nere, ndi Nadabu, ndi Gedori, ndi Ahiyo, ndi Zekariya, ndi Migiroti. Ndi Migiroti anabala Simeamu, ndipo iwonso anakhala pamodzi ndi abale awo mu Yerusalemu pandunji pa abale awo. Ndipo Nere anabala Kisi, ndi Kisi anabala Saulo, ndi Saulo anabala Yonatani, ndi Malikisuwa, ndi Aminadabu, ndi Esibala. Ndipo mwana wa Yonatani ndiye Meribala, ndi Meribala anabala Mika, ndi ana a Mika. Pitoni ndi Mereki, ndi Tareya, ndi Ahazi. Ndi Ahazi anabala Yaala, ndi Yaala anabala Alemeti, ndi Azimaveti. Ndi Zimiri, ndi Zimiri anabala Moza, ndi Moza anabala Bineya. Ndi Lefaya mwana wake, Eleasa mwana wake, Azere mwana wake. Ndi Azere anali nawo ana asanu ndi mmodzi, maina awo ndi awa: Azirikamu, Bokeru, ndi Ismaele, ndi Seariya, ndi Obadiya, ndi Hanani. Awa ndi ana a Azere. Wani mbiri mututeni za imfa Saulo ndi ana ake. Afilisiti tsono analimbana nkhondo ndi Israele, ndipo amuna a Israele anathawa pamaso pa Afilisiti nagwa ophedwa pa phiri la Giliboa. Ndipo Afilisiti anawumirira kutsata Saulo ndi ana ake. Ndi Afilisitiwo anapha Yonatani ndi Aminadabu ndi Malikisuwa ana a Saulo. ndi nkhondoyi inankulira Saulo ndi amauta anampeza. Ndipo anatenga nkhawa chifukwa cha amauta. Pamenepo Saulo anati kwa onyamula zida zake, solola lupanga lako nundi pyoze nalo. Angafike osadulidwa awa ndi kundiseka. Koma onyamula zida zake anakana popeza anopa kwambiri. Pomwepo Saulo anatenga lupanga lake na aligwera. Ndipo pamene onyamula zida zake anaona kuti Saulo wafa, anagwera na Yesu lupanga lake na afa. Momwemo anafa Saulo ndi anake atatu ndi nyumba yake yonse idafa pamodzi. Ndipo pamene amuna wosa Israeli okhala mchigwamo anaona kuti anathawa ndi kuti Saulo ndi anake adafa, anasiya mizinda yawo na athawa na adza Filisiti na akhala mmenemo. Ndipo mama ake anafika Filisiti kuvula zaophedwa na apeza Saulo ndi anake adagwa pa phiri la Giliboa. Ndipo anamvula natenga mutu wake ndi zida zake natumiza ku dziko la Filisiti pozungulirapo. Kulalika mafano awo ndi anthu. Ndipo anayika zida zake nyumba ya milungu yawo napachika mutu wake nyumba ya Dagoni. Ndipo onse aya Yabesi Giliyadi atabva zonse Afilisiti adachitira Saulo, anauka ngwazi zonse nachotsa mtembo wa Saulo ndi mitembo ya ana ake. Nabwera nayo ku Yabesi nayika mafupa awo patsinde pa mtengo wa thundu ku Yabesi. Nasala masiku asanu ndi awiri momwemo Saulo anafa, chifukwa chakulakwa kwake analakwira Yehova, kulakwira mawu a Yehova amene sana wasunge. Ndiponso chifukwa chakufusira wobwebweta kufusirako, wosafusira kwa Yehova, chifukwa chake anamupha napambutsira ufumu kwa Davide mwana wa Yese. Wani mbili mutuleveni. Davide atalowa ufumu alanda Yerusalemu. Pamenepo Israeli wonse anasonkhana kwa Davide ku Hebroni. Ndikuti, taonani, ife ndife fupa lanu ndi mnofu wanu. Ngakhale kale lomwe pokhala fumu Sauloyo wotuluka ndi kulowa nawo Aisraeli ndinu. Ndipo Yehova Mulungu wanu anati kwa inu, uzidyetsa anthu anga Aisraeli nukhale mtsogoleri wa anthu anga Aisraeli. Akulu onse omwe Aisraeli anadza kwa fumu ku Hebroni. Ndipo Davide anapangana nawo pangano ku Hebroni pamaso pa Yehova. Ndipo anamdzoza Davide akhale fumu ya Israeli monga mwa mawu a Yehova ndi dzanja la Samueli. Naamuka Davide ndi Aisraeli onse naye ku Yerusalemu. Ndiwo Yebusi. Ndipo Ayebusi nzika za mdziko zinali komweko. Ndipo zika za Muyebusi zinati kwa Davide, sungalowe muno. Koma Davide analanda linga la Ziyoni ndiwo mzinda wa Davide. Naari Davide aliyese woyamba kukantha Ayebusi yemwe adzakhala mkulu ndi mtsogoleri. Nayamba kukwerako Yowabu mwana wa Zeruya nakhala mkulu iyeyu. Ndipo Davide anakhala ningamo chifukwa chake analitcha mzinda wa Davide. Ndipo anamanga mzinda pozungulira pake kuyambira ku Milo ndipo zungulira pake. Ndi Yowabu anakozanso potsala pa mzinda. Ndipo Davide anakulakulabe pakuti Yehova wamakamu anali naye. Amphamvu a Davide. Akulu amphamvu aja Davide anali nawo akulimbika pamodzi naye mu ufumu wake pamodzi ndi Aisraeli onse kumlonga ufumu monga mamawa a Yehova akunena za Israeli ndi awa. Kuwerenga kwa amphamvu aja Davide anali nawo ndi uku: Yasobeamu mwana wa Muhagimoni mkulu wa makumi atatu aja, anasamulira mazana atatu mkondo wake nawa pa nthawi imodzi. Ndi pambuyo pake Eleazala mwana wa Dodo Mwahohi ndiye mmodzi wa atatu aja amphamvu. Anali pamodzi ndi Davide kupasi Damimu muja. Afilisiti adasonkhanako ku nkhondo kumene kunali munda wodzala ndi barele. Ndipo anthu anathawa pamaso pa Afilisiti. Koma anadzimika pakati pa munda naulanditsa nakantha Afilisiti mmwemo anawapulumutsa Yehova ndi chipulumutso chachikulu. Ndipo atatu akulu makumi atatu anatsikira kuthanthwe kwa Davide kuphanga la Adulamu ndi nkhondo ya Afilisiti idamanga misasa mchigwa cha Refaimu. Pamenepo Davide anali mlinga ndi boma la asilikali a Afilisiti linali ku Betelehemu. Ndipo Davide analakalaka nati, "Ha, mwezi wina atandimwetsa madzi a mchitsime cha ku Betelehemu chili kuchipata." Na abyola atatuwa misasa ya Afilisiti na atunga madzi kuchitsime cha ku Betelehemu chili kuchipata. Na abwela nawo kwa Davide, koma Davide anakana kumwako, koma anawathirira kwa Yehova nati, "Pali Mulungu wanga kukhale kutali kwa ine kuchita ichi ngati ndidzama madzi wa anthu awa." Akadata ya moyo wawo, inde akadata ya moyo wawo pakukatenga madziwa mmwemo sanafune kuwama. Izi anazichita atatu amphamvuwo. Ndipo Abisai mbale wa Yowabu ndiye wankulu wa atatuwa, pakuti anasamulira mazana atatu mkondo wake na wapha namveka dzina pakati pa atatuwa. Mwa atatuwa iye anali wa ulemu woposa awiriwa, nasanduka mkulu wawo, koma sanafike pa atatuwa yambaja. Benaya mwana wa Yehoyada mwana wa ngwazi ya kukabizei wochita zachikulu anaphana awiri a Ariere wa ku Moabu. Anatsikaso napha mkango mkati mwa dzenje nyengo ya chipale chofewa. Anaphaso mu Egipito munthu wankulu msinkhu wake mikono isanu. Ndi mdzanja la mu Egipito munali mkondo ngati mtanda wowombera salu, ndipo anantsikira ndi ndodo nakwatula mkondo mdzanja la mu Egipito namupha ndi mkondo wake womwe. Izi anazichita Benaya mwana wa Yehoyada naveka dzina mwa atatu amphamvuwo. Taonani anali wa ulemu woposa makuma atatuwo, koma sanafike pa atatuwo yambaja. Ndipo Davide anamuyika mkulu wa olindirira ake. Ndipo amphamvuwo amagulu ankhondo ndiwo Asahere mbale wa Yowabu, Elihanani mwana wa Dodo wa ku Betelehemu, Samoti Muhalodi, Herezi Mperoni, Ira mwana wa Ikesi wa kutekowa, Abiezere wa ku Anatoti, Sibekai Muhusa, Ilai Mwahohi, Mahalai Netofa, Heredi mwana wa Baana Netofa, Itai mwana wa Ribai wa Gibea wa ana a Benjamini, Benaya Mpiratoni, Hulai wa ku mitsinje ya Gasi, Abiere Mwalabati, Azimaveti Mbaharumi, Eliaba Msaariboni, ana Ahasemu Mgizoni, Yonatani mwana wa Sage Muharari, Ahiamu mwana wa Sakara Muharari, Erifala mwana wa Uri, Hefere Mekelati, Ahia Mpeloni, Heziro wa ku Karimere, Naalai mwana wa Ezibai, Yowere mbale wa Natani, Mibala mwana wa Hagiri, Zereki Mwamoni, Nahalai Mberoti wonyamula zida za Yowabu mwana wa Zeruya, Ila Muitiri, Garebu Muitiri, Uriya Muhiti, Zabadi mwana wa Alai, Adina mwana wa Siza, Mlubeni mkulu wa Lubeni ndi makumi atatu pamodzi naye, Hanani mwana wa Maaka ndi Yosafati Mitini, Uziya Mwasiterati, Sama ndi Yeiyere ana Ahotamu wa ku Aloere, Yediaere mwana wa Simiri ndi Yoha mbale wake Ntizi, Eliere Mahavi ndi Eribai ndi Yosavia ana Aeli na Amu ndi Itima Moabu, Eliere ndi Obedi ndi Asiere Mesobai. Wani mbili mututwerofu. Amphamvu anadza kwa Davide na ntsata pomlonda Saulo. Anadzawo kwa Davide ku Zikilagi agali chitsekedwere chifukwa cha Saulo mwana wa Kisi ndi awa. Ndiwo mamphamvuwo onthandiza ku nkhondo. Anakoka mauta naponya miyala naponya mivi ndi uta ndi dzanja la manja ndi la madzere lomwe. Ndiwo abale ake a Saulo, a Benjamini. Mkulu wawo ndiye Ahiyezere, ndi Yowasi, ana a Semaya wa ku Gibeya, ndi Yeziere, ndi Pereti, ana a Azimaveti. Ndi Beraka, ndi Yehu wa ku Anatoti. Ndi Ismaya wa ku Gibioni, wamphavu mwa makumi atatuwo, ndi woyang'anira makumi atatuwo, ndi Yeremiya, ndi Ahaziere, ndi Yohanani, ndi Yozabadi wa ku Gedera, Aluzai, ndi Yerimoti, ndi Beariya, ndi Semariya, ndi Sefatiya wa ku Harufi, Elikana, ndi Isiya, ndi Azalele, ndi Yowezere, ndi Yasobeamu, ndiwo Akola, ndi Yowera, ndi Zebadiya, ana a Elohamu wa ku Gedori. Ndi akadi ena anapatukira kwa Davide kulinga la mchipululu. Ngwazi zamphavu, zozolewera nkhondo, zogwira chikopa ndi nkhondo, nkhope zawo zikunga nkhope za mikango, ndi liwiro lawo longa la ngoma mu mapiri. Ezere mkulu wawo wachiwiri Obadiya, wachitatu Eliabu, wachinayi Misimana, wachisanu Yeremiya, wachisanu ndi chimodzi Atayi, wachisanu ndi chiwiri Eliere, wachisanu ndi chitatu Yohanani, wachisanu ndi chinayi Elizabadi, wakumi Yeremiya, wakumi ndi chimodzi Makibanayi. Awa ana a Gadi anali atsogoleri a nkhondo, wang'ono wa iwo anayang'anira zana limodzi ndi wamkulu wa iwo anayang'anira chikwi chimodzi. Awa ndi omwe aja anawoloka Yorodani mwezi woyamba, atadzala kusefukira magombe ake onse, natawitsa onse okhala nzigwa kum'mawa ndi kumadzulo. Ndipo anadza ena a ana a Benjamini ndi Yuda kulinga kwa Davide. Ndipo Davide anatuluka kukomana nawo, nayankha nanena nawo, ngati mwandidzera mwantendere kundithandiza, mtima wanga udzalumikizana nanu. Koma ngati mwafika kundipereka kwa adani anga, popeza mmanja mwanga mulibe chiwawa, Mulungu wa makolo athu achione ndi kuchilanga. Pamenepo mzimu unavala Amasai ndiye wamkulu wa makumi atatu unati iye, ndife anu Davide, tivomerezana nanu mwana wa Yese inu. Ntendere, ntendere ukhale ndi inu, ndi ntendere ukhale ndi athandizi anu, pakuti Mulungu wanu akuthandizani. Ndipo Davide anawalandira nawayika akulu amagulu. Ena Manase omwe anapatukira kwa Davide. Muja iye anadza ndi Afilisiti koponyana nkhondo ndi Saulo, koma sana wathandize. Popeza akalonga Afilisiti atachita upo, anamuza ajoke, ndikuti adzapatukira kwa mbuye wake Saulo ndikuti sandulikira. Pomuka iye kuzikiraki anapatukira kwa iye a Manase, Adina ndi Yozabadi ndi Ediaere ndi Mikaere ndi Yozabadi ndi Elihu ndi Ziletai, akulu a zikwi a ku Manase. Ndipo anathandiza Davide aponyane nalo gulu la chifwamba, pakuti wonse ndi wongwazi zamphamvu, nakhala atsogoleri mkhamu la nkhondo, pakuti nthawi yomweyo anadza kwa Davide kumthandiza, mpaka kunali nkhondo yayikulu ngati nkhondo ya Mulungu. Akulu omponya Davide mfumu ku Hebroni. Ndipo kuwerenga kwa akulu okozekera tu ku nkhondo, anadzawa kwa Davide ku Hebroni kupambukitsa ufumu wa Saulo ukhale wake, monga mwa mawu a Yehova ndi uku: ana a Yuda akunyamula zikopa ndi mikondo ndiwo zikwi zisanu ndi chimodzi, mphambu mazana asanu ndi atatu okozekeratu ku nkhondo. A ana a Simeoni ngwazi zamphamvu za nkhondo zikwi zisanu ndi ziwiri, mphambu zana limodzi. A ana a Levi zikwi zinayi, mphambu mazana asanu ndi limodzi. Ndipo Yehoyada ndiye mtsogoleri wa nyumba ya Aloni, ndi pamodzi naye zikwiziratu mphambu mazana asanu ndi awiri. Ndi Zadoki, ndiye nyamata, ngwazi ya mphavu, ndi ya nyumba ya kholo lake, akulu makumi awiri, mphambu awiri. Ndi ana a Benjamini, abale a Saulo, zikwiziratu, pakuti mpaka pomwepo, ochuluka iwowa, anaumirira nyumba ya Saulo. Ndi ana a Efraimu zikwi makumi awiri, mphambu mazana asanu ndi atatu, ngwazi za mphamvu, anthu oveka mnyumba za makolo awo. Ndi pa hafu la fuko la Manase zikwi khumi, mphambu zisanu ndi zitatu, ochulidwa mayina awo kuti adzalonge Davide mfumu. Ndi ana a Isakala, anthu akuzindikira nyengo, akudziwa zoyenera Israeli kuzichita, akulu awo ndi omazana awiri ndi abale awo onse anapenyerera pakamwa pawo. Azebuloni akuduluka kukhamu opangira nkhondo monga mwazida zilizonse za nkhondo zikwi makumi asanu akusunga malongosoledwa a nkhondo ndi mtima wosatekeseka. Ndi ana Afutali atsogoleri chikwi chimodzi ndi pamodzi nawo ogwira zikopa ndi mikondo zikwi makumi atatu mphambu zisanu ndi ziwiri. Ndi a Adani akupangira nkhondo zikwi makumi awiri mphambu zisanu ndi zitatu kudza mazana asanu ndi limodzi. Ndi a Asere akutuluka kukhamu akupangira nkhondo zikwi makumi anayi ndi tsidya lija la Yorodani a Rubeni ndi a Gadi ndi hafu la fuko la Manase ndi zina zilizonse za khamu kuchita nazo nkhondo zikwi zana limodzi ndi makumi awiri. Osewa ndiwo anthu ankhondo akusunga malongosoledwe ankhondo anadza ku Hebroni ndi mtima wangwiro kudzamlonga Davide mfumu ya Israeli onse ndi ose otsala a Israeli omwe anali a mtima umodzi kumlonga Davide ufumu. Ndipo anali komweko kwa Davide masiku atatu kudya ndi kumwa popeza abale awo anazikozeratu. Ndiponso akuyandikizana nawo mpaka Isakala ndi Zebuloni ndi Nafutali anabwera nawo mkate osesetsa abulu ndi ngamira ndi nyulu ndi ng'ombe zakudya za ufa ndi nchichi za nkhuyu ndi nchichi za mphesa ndi vinyo ndi mafuta ndi ng'ombe ndi nkhosa zochuluka pakuti munali chimwemwe mu Israeli. Wani mbiri mutu 13 apita nalo likasa nalisunga nyumba ya Obededomu. Ndipo Davide anafusana ndi akulu azikwi ndi amazana inda atsogoleri aliwonse. Ndipo Davide anati kwa msonkhano wose wa Israeli, chikakomera inu ndipo chikachokera kwa Yehova Mulungu wathu, titumize konse kuti abale athu otsala mdziko lonse la Israeli ndi asembe ndi alevi okhala nawo mizinda yawo yokhala napo podyetsa kuti asonkhane kwa ife, ndipo tibwere nalo kwa ife likasa la Mulungu wathu, pakuti sitinafunako masiku a Saulo. Ndipo ansonkhano onse anati kuti adzachita pakuti chidayenera chinthuchi pamaso pa anthu onse. Mwemo Davide anamemeza Aisraeli onse kuyambira Sihori wa ku Ijipito mpaka polowera ku Hamati kutenga likasa la Mulungu ku Kiriati Yearimu. Ndipo Davide ndi Aisraeli onse pamodzi naye anakwera kunka ku Baala ndiko ku Kiriati Yearimu wa mu Yuda, kukwera nalo kuchokera kumweko likasa la Mulungu Yehova wakukhala pa kerubi kumeneko aitanilako dzina. Ndipo anatengera likasa la Mulungu pa galeta watsopano kuchokera ku nyumba ya Abinadabu ndi Uza ndi Ahiyo anayendetsa ng'ombe za pa galetayo. Ndipo Davide ndi Aisraeli onse anasewera pamaso pa Mulungu ndi mphavu yawo yonse ndi nyimbo ndi azeze ndi zisakasa ndi malingaka ndi nsanje ndi malipenga. Ndipo pamene anafika ku dwale la Kidoni, Uza anatambasula dzanja lake kulichilikiza likasa pakuti ng'ombe zikadapulumuka. Ndi mkwiyo wa Yehova unayakira Uza na ankantha chifukwa anatambasulira likasa dzanja lake nafa komweko pamaso pa Mulungu. Ndipo kudayipira Davide kuti Yehova adachita chipasuko ndi Uza, motero anatcha malowo Perezuaza mpaka lero lino. Ndipo Davide anaopa Mulungu tsikulo kuti ndidzafika nalo bwanji likasa la Mulungu kwathu. mwemo Davide, sana fike na alo likasa kwao kumzinda wa Davide. Koma analipambutsira kunyumba ya Obededomu wa kugiti. Ndilika asala Mulungu linakhala ndi banja la Obededomu nyumba mwake miyezi itatu. Ndipo Yehova anadalitsa nyumba ya Obededomu ndi zonse anali nazo. Wanimbiri mutu 14. Chibwezi cha Hulamu kulephera kwa Filisiti. Ndipo Hulamu mfumu ya Tiro anatumiza mitenga kwa Davide ndi mikungudza ndi amisiri omanga miyala ndi amatabwa kuti amangire nyumba. Ndipo Davide anazindikira kuti Yehova adankhazikitsa mfumu ya Israeli, pakuti ufumu wake unakwezekadi chifukwa cha anthu ake Israeli. Ndipo Davide anatenga akazi ena ku Yerusalemu na abala Davide ana amuna ndi akazi ena. Maina ana anali nawo mu Yerusalemu ndi awa: Samua ndi Sobabu, Natani ndi Solomoni, ndi Ibala ndi Elisua, ndi Elipereti ndi Noga, ndi Nefegi ndi Yafia, ndi Elisama ndi Periada ndi Elifereti. Pamene Afilisiti anamva kuti anandzodza Davide akhale mfumu ya Israeli onse, Afilisiti onse anakwera kufunafuna Davide. Ndipo Davide anamva na awatulukira. Afilisiti wotsono anafika na afalikira mchigwa cha Refaimu. Ndipo Davide anafusira kwa Mulungu kuti, ndikwere kodi kuyambana nda Afilisiti? Mudzawapereka mdzanja langa kodi? Ndipo Yehova anati kwa iye, kwera, pakuti ndidzawapereka mdzanja lako. Atafika tsono ku Baala Perazimu, Davide anawakantha komweko. Nati Davide, Mulungu anapasula adani anga ndi dzanja langa ngati pokhamulira madzi. Chifukwa chake analitcha dzina la malowo Baala Perazimu. Ndipo anasiyako milungu yawo na alamula Davide. Ndipo anayitentha ndi moto. Ndipo Afilisiti anabwerezanso na afalikira mchigwamo. Ndipo Davide anafusiranso kwa Mulungu na anena Mulungu naye, usakwera kuwatsata, uwazungulire nuwadzere pandunji pa mitengo ya mkandankhuku. Ndipo kudzali pakumva iwe kuwayula kusonga kwa mitengo ya mkandankhuku, pamenepo utulukire ku nkhondo, pakuti Mulungu watulukira pamaso pako kukantha gulu la Afilisiti. Naachita Davide monga Mulungu adamuuza, na akantha gulu la Afilisiti kuyambira ku Gibioni kufikira ku Gezere. Ndipo mbiri ya Davide inabuka mayiko onse na afikitsira Yehova kuopsa kwake pa mitundu onse. Wanimbiri mutu 15. Davide afikitsa likasa ku Yerusalemu na alongosola mapembedzedwe. Ndipo Davide anadzimangira nyumba mzinda mwake na akozera tumalo likasa la Mulungu na alutsira hema. Pamenepo Davide anati, sayenera ena kuseza likasa la Mulungu koma Alevi ndiwo, pakuti Yehova anawasankha iwo kuseza likasa la Mulungu ndi kumtumikira iye kosatha. Ndipo Davide anasonkhanitsira Israeli onse ku Yerusalemu, akwene nalo likasa la Yehova kumalo kwake adalikonzera. Ndipo Davide anasonkhanitsa ana Aaroni ndi Alevi, ana Akohati uliyere mkulu wawo, ndi abale ake 100 mphambu 20 a ana a Merari. Asaya mkulu wawo ndi abale ake 200 mphambu 20 a ana a Geresomu. Yowere mkulu wawo ndi abale ake 100 mphambu 30 a ana a Elizafani. Semaya mkulu wawo ndi abale ake 200 a ana a Hebroni. Eliele mkulu wawo ndi abale ake 53 a ana a Uziere. Aminadabu mkulu wawo ndi abale ake 100 mphambu 12. Ndipo Davide anaita na Zadoki ndi Abiatara ansembe ndi Alevi, Uliele, Asaya ndi Yowere, Semaya ndi Eliele ndi Aminadabu na anena nawo. inu ndinu akulu a nyumba ya makolo a Levi. Mudzipatule inu ndi abale anu omwe kuti mukatenge ndi kukwera nalo likasa la Yehova Mulungu mu Israeli kumalo ndalikonzera. Kuti chifukwa chakusalinyamula inu poyamba paja, Yehova Mulungu wathu anachita chotipasula, popeza sitinamfunafuna iye monga mwachiweruzo. Momwemo asembe ndi Alevi anadzipatula kuti akwere nalo likasa la Yehova Mulungu wa Israeli. Ndipo ana Alevi anaseza likasa la Mulungu pa mapewa awo. Mphiko zili mmwemo monga Mose anawauza, monga mwa mawu a Yehova. Ndipo Davide ananena ndi mkulu wa Alevi kuti ayike abale awo oyimbawo ndi zoyimbira zisakasa ndi azeze ndi sanje, aziveketse ndi kukweza mawu awo ndi chimwemwe. Ndipo Alevi anayika Hemani mwana wa Yoweri ndi abale ake, Asafu mwana wa Berekiya ndi aana a Merari abale awo, Etani mwana wa Kusaya ndi pamodzi nawo abale awo akulongosola kwa chiwiri, Zekariya, Beni ndi Eaziere ndi Semiramoti ndi Yehiere ndi Uni, Eliabu ndi Benaya ndi Maaseiya ndi Matitiya ndi Eliferehu ndi Mikineya ndi Obedidomu ndi Yehiere odikirawo. Oyimba tsono Hemani, Asafu ndi Etani anayimba ndi sanje za mkuwa, ndi Zekariya ndi Aziere ndi Semiramoti ndi Yehiere ndi Uni ndi Eliabu ndi Maaseiya ndi Benaya ndi zisakasa kuyimbira mwa Alimoti, ndi Matitiya ndi Eliferehu ndi Mikineya ndi Obededomu ndi Yehiere ndi Azaziya ndi Azeze akuyimbira mwa Seminiti kutsogolera mayimbidwe. Ndi Kenaniya mkulu wa Alevi anayang'anira kuseza, anawalangiza za kuseza pakuti anali waluso. Ndi Berekiya ndi Elikana anali wodikira likasa. Ndi Sebaniya ndi Yosafati ndi Netanere ndi Amasai ndi Zekariya ndi Benaya ndi Eliezere asembe analiza malipenga kulikasa la Mulungu. Ndi Obededomu ndi Yehiya anali wodikira alikasa. Momwemo Davide ndi akuluakulu a Israeli ndi atsogoleri azikwi anamuka kukwera nalo likasa la chipangano la Yehova kuchokera ku nyumba ya Obededomu mokondwera. Ndipo popeza Mulungu anathandiza Alevi akuseza likasa la chipangano la Yehova, iwo anapha sembe ng'ombe zisanu ndi ziwiri ndi nkhosa za mphungu zisanu ndi ziwiri. Ndipo Davide anavala malaya abafuta ndi Alevi wose akunyamula likasa ndi woyimba, ndi Kenaniya woyang'anira kusezaku pamodzi ndi woyimba. Davide anavalaso efoti wabafuta. Momwemo Aisraeli onse anakwera nalo likasa la chipangano la Yehova ndi kufula ndi kuveka kwa lipenga ndi mphalasa ndi sanje zoveketsa ndi zisakasa ndi azeze. Ndipo polowa likasa la chipangano la Yehova mzinda wa Davide, Mikala mwana wa mkazi wa Saulo anasuzumira pa zenera, naona mfumu Davide ali kutumphatumpha ndi kusewera, ndipo anamphepusa mu mtima mwake. Ndipo analowa nalo likasa la Mulungu nalika pakati pa hemalo. Davide adali utsira, ndipo anapereka sembe zopsereza ndi sembe zoyamika pamaso pa Mulungu. Ndipo atatha Davide kupereka sembe zopsereza ndi sembe zoyamika, anadalitsa anthu mdzina la Yehova, nagwira aliyense wa Israeli wamamuna ndi wamkazi, yese mtanda wamkati ndi nthuli ya nyama ndi nchichi ya mphesa zowuma. Ndipo anayika Alevi ena atumikire kulikasa la Yehova, nalalikire nayamike nalemekeze Yehova Mulungu wa Israeli. Asafu ndiye mkulu wawo, ndiwo tsatana naye Zekariya, Yehiere ndi Semiramoti ndi Yehiere ndi Matitiya ndi Eliabu ndi Benaya ndi Obededomu, ndi Yeiyeri, ndi Zisakasa ndi Azeze, koma Asafu ndi Sanje zoveka atumu, ndi Benaya, ndi Ahaziyeri, Asembe ndi Malipenga kosalekeza, kulikasa la chipangano la Mulungu. Salimo la Davide. Tsiku limenero tsono Davide anayamba kuwapatsa nyimbo ya kuyamika nayo Yehova. Ochita ndiwo Asafu ndi abale ake. Yamikani Yehova, itanani dzina lake. Bukitsani mwa mitundu ya anthu zochita iye. Muimbireni zomlemekeza. Fotokozerani zodabwitsa zake zonse. Mudzitamandire ndi dzina lake lopatulika. Mitima yawo ya iwo ofuna Yehova ikondwere. Fusirani kwa Yehova ndi mphamvu yake. Funani nkhope yake nthawi zonse. Kumbukirani zodabwitsa zake adazichita. Zizindikiro zake ndi maweruzo apakamwa pake. Inu mbewu ya Israele, mtumiki wake. Inu ana a Yakobo, osankhika ake. Iye ndiye Yehova Mulungu wathu. Maweruzo ake akhala pa dziko lonse lapansi. Kumbukirani chipangano chake kosatha. Mauwo anawalamulira mibadwo zikwi. Chipanganocho anapangana ndi Abrahamu. Ndi lumbiro lake ndi Isake. Ndipo anachitsimikizira kwa Yakobo chikhale malemba. Chikhale chipangano chosatha kwa Israele. Ndi kunena kuti ndidzakupatsa iwe dziko la Kanani, gawo la cholowa chako. Pokhala inu anthu owerengeka. Inde anthu apang'ono ndi alendo mmwemo. Naendaenda kuchokera mtundu wina kufikira mtundu wina, kuchokera ufumu wina kufikira anthu ena. Sanalole munthu awasautse. Ndipo anadzudzula mafumu chifukwa cha iwowa. Ndikuti musamakudza odzozedwa anga. Musamachitira choyipa aneneli anga. Muimbireni Yehova inu dziko lonse lapansi. Lalikirani chipulumutso chake tsiku ndi tsiku. Fotokozerani ulemerero wake mwa mitundu. Zodabwitsa zake mwa mitundu yonse anthu. Pakuti Yehova ali wankulu, nayenera kulemekezedwa kwa kukulu. Ayenera amuope koposa milungu yonse. Pakuti milungu ya mitundu ya anthu ndiyo mafano. Koma Yehova analenga zakumwamba. Pamaso pake pali ulemu ndi ukulu. Mmalo mwake muli mphamvu ndi chimwemwe. Nchireni Yehova, inu mafuko, amitundu ya anthu. Nchireni Yehova ulemelero ndi mphamvu. Nchireni Yehova ulemelero wa dzina lake. Bwelani nacho chopereka, ndipo fikani pamaso pake. Lambirani Yehova nchiyero chokometsetsa. Njenjemerani pamaso pake inu dziko lonse lapansi. Dziko lokhalamo anthu, lomwe lakhazikika, kuti silingagwedezeke. Kukondwelere kumwamba ndi dziko lapansi lisekerere. Anene mwa mitundu Yehova achita ufumu. Nyanja ikukume mkudzala kwake. Munda ukondwerere ndi zose zili mmwemo. Pamenepo mitengo yonse ya kunkhalango idzafuula mokondwera pamaso pa Yehova. Pakuti akudza kudzaweruza dziko lapansi. Yamikani Yehova pakuti iye ndiye wabwino. Pakuti chifundo chake nchosatha. Nimuunene tipulumutseni, Mulungu wa chipulumutso chathu. Nimutisokolotse ndi kutilanditsa kwa mitundu, kuti tiyamike dzina lanu loyera ndi kudzitamandira nacho chilemekezo chanu. Alemekezedwe Yehova Mulungu wa Israeli, kuyambira kosayamba kufikira kosatha. Ndipo anthu onse anati ameni, na alemekeza Yehova. Ndipo anasiyako kulikasa la chipangano la Yehova, Asafu ndi abale ake. Atumikire kulikasa kosalekeza. Monga umo mudzafunika tsiku ndi tsiku. Ndi Obededomu ndi abale ake 51, mphambu 53. Ndi Obededomu mwana wa Yedutuni. Ndi Hosa akhale odikira. Ndi Zadoki wa Sembe ndi abale ake Asembe. Kuchihema cha Yehova pansanje unali ku Gibioni. Kupereka sembe zopyereza kwa Yehova paguwa la sembe zopyereza, kosalekeza mmawa ndi madzulo, monga mwazose zilembedwa mchilamulo cha Yehova adachilamulira Israele. Ndi pamodzi nawo Hemani, ndi Yedutuni, ndi wosankhika otsalawo, otchulidwa mayina kuyamika Yehova. pakuti chifundo chake nchosatha. Ndi pamodzi nawo Hemani, ndi Yeduruni, ndi Malipenga ndi Sanje, za iwo akuveketsadi. Ndizo imbira nyimbo za Mulungu, ndi ana Yeduruni, anakhala kuchipata. Ndipo anachoka anthu onse, yense ku nyumba yake, na abwela Davide, kudalitsa nyumba yake. Wanimbiri mutu 17. Yehova, salo la Davide ammangire kachisi. Ndipopo kala Davide nyumba mwake, Davide yo anati kwa Natani, nneneri, taona, ndikhala ine nyumba ya mikungudza. Koma likasa la chipangano la Yehova likhala nsalu zochinga. Ndipo Natani anati kwa Davide, muchite zose zili mtima mwanu, pakuti Mulungu ali nanu. Ndipo usiku omwewo mawu a Mulungu anadzera Natani ndikuti, kauze Davide mtumiki wanga, atero Yehova, usandimangire nyumba yokhalamu, pakuti sindinakhale nyumba kuyambira tsiku lija ndinakwera naye Israele kufikira lero lino, koma ndakhala ndikuyenda mahema uku ndi uku. Paliponse ndinayenda nawo Israele onse ndinanena, kodi mawu ndiwo weruza aliyense wa Israele amene ndinamuuza adyetsa anthu anga ndikuti, mwalekelanji kundimangira nyumba ya mikungudza? Chifukwa chake tsono uzitero naye mtumiki wanga Davide, atero Yehova wa makamu. Ndinakutenga kubusa potsata iwe nkhosa, kuti ukhale mtsogoleri wa anthu anga Israeli. Ndipo ndakhala ndi iwe kulikonse unamukako, ndikuononga adani ako onse pamaso pako. Ndipo ndakubukitsira dzina lakunga dzina la akulu okhala pa dziko. Ndipo ndayikira anthu anga Israeli malo ndikuwaoka kuti akhale mmalo mwawo osasunthikanso. Ndi ana osalungama, sadzawapululaso monga poyamba paja. Ndikuyambira kuja ndinayika oweruza ayang'anire anthu anga Israeli. Ndipo ndagonjetsa adani ako onse, ndikuwuzanso kuti Yehova adzakumangira banja. Ndipo kudzachitika atakwanira masiku ako kuti uzipita kukhala ndi makolo ako, ndidzaukitsa mbewu yako pambuyo pako, ndiye wana ako, ndipo ndidzakhazikitsa ufumu wake. Iye adzandimangira nyumba, ndipo ndidzakhazikitsa mpando wa chifumu wake kosatha. Ndidzakhala Atate wake, ndiye adzakhala mwana wanga. Ndipo sindidzanchotsera chifundo changa monga muja ndinachotsera iye amene anakhala usanakhale iwe. Koma ndidzankhazikitsa mnyumba mwanga ndi mufumu wanga kosatha, ndi mpando wa chifumu wake udzakhazikika kosatha. Monga mamawa onse ndi monga mamasomphenyawa onse momwe Natani analankhula ndi Davide. Chonena Davide. Pamenepo mfumu Davide analowa nakhala pamaso pa Yehova nati, ndine yani Yehova Mulungu, ndi nyumba yanga njotani kuti mwandifikitsa mpaka pano? Ndipo ichi nchachingono pamaso panu Mulungu, koma mwanena za nyumba ya mtumiki wanu nthawi ya mtsogolo ndithu. Ndipo mwandiyesera ngati munthu womveka Yehova Mulungu. Anenenjiso Davide kwa inu za ulemu wochitira mtumiki wanu, pakuti mudziwa mtumiki wanu Yehova, chifukwa cha mtumiki wanu ndi monga mwa mtima wanu. Mwachita ukulu uwu wonse kundidziwitsa za zikulu izi zonse. Yehova, palibe wina wonga inu, palibenso Mulungu wina koma inu. Monga mwa zonse taziva mmakutu mwathu, ndiwo ayani akunga anthu anu Israeli, mtundu wapaokha wapa dziko lapansi, amene Mulungu anakadziwombolera mtundu wa anthu kudzibukitsira dzina mwazizikulu ndi zoopsa, pakupirikitsa mitundu pamaso pa anthu anu amene munawawombola mu Ijipito. Pakuti anthu anu Israeli mudawayesa anthu anu anu kosatha, ndipo inu Yehova munayamba kukhala Mulungu wawo. Ndipo tsopano Yehova akazikike kosalekeza mawu mudanenawa za mtumiki wanu ndi za nyumba yake, nimuchite monga mwanena. Inde likhazikike dzina lanu likulitsidwe kosalekeza, ndikuti Yehova wa makamu ndiye Mulungu wa Israeli, akhalira Israeli Mulungu, ndi nyumba ya Davide mtumiki wanu ikhazikika pamaso panu. Pakuti inu, Mulungu wanga, mwaululira mtumiki wanu kuti mudzamangira banja. Momwemo mtumiki wanu waona ntima wakupemphera pamaso panu. Ndipo tsopano, Yehova, inu ndinu Mulungu, ndipo mwanenera mtumiki wanu chokoma ichi. Chakukomerani kudalitsa nyumba ya mtumiki wanu kuti ikhalebe kosatha pamaso panu. Pakuti inu Yehova mwadalitsa ndipo idzadalitsika kosatha. Wanimbiri mutu 18. Davide akantha Afilisiti, Amowabu, Aalamu ndi Aedomu. Ndipo zitatha izi, Davide anakantha Afilisiti na awagonjetsa na alanda Gadi ndi midzi yake mmanja a Afilisiti. Anakanthaso Mowabu, ndi Amowabu anakhala anthu a Davide na abwera nazo mphatso. Ndipo Davide anakantha Hadadezere, mfumu ya Zoba ku Hamati. Pomuka iye, kukhazikitsa ulamuliro wake ku mtsinje wa Yufurate. Ndipo Davide analanda magaleta ake 1,000, ndapa kavalo 5,000 ndi ziwiri ndi woyenda pansi 20,000. Davide anadula mitsita akavalo onse okoka magaleta. Koma anasungako ofikira magaleta 100. Ndipo Aalamu aku Damasiko anadza kudzathandiza Hadadezere, mfumu ya Zoba. Koma Davide anakantha Aalamu amuna 20,000 mphambu ziwiri. Ndipo Davide anayika asilikali aboma mu Aalamu wa Damasiko. Ndi Aalamu anasanduka anthu a Davide na abwera nazo mphatso. Ndipo Yehova anasunga Davide kulikonse anamukako. Na adenga Davide zikopa za golide zinali pa nyamata a Hadadezere. Na abwera nazo ku Yerusalemu. Ndikuti bati, ndikukuni, mizinda ya Hadadezere. Davide anatenga mkuwa wambiri. Ndiwo umene Solomoni anayenga nawo tawale la mkuwa. Ndi nsanamira, ndi zipangizo za mkuwa. Ndipo pakumva Tou, mfumu ya ku Hamati, kuti Davide anakantha khamulonse la Hadadezere, mfumu ya ku Zoba, anatumiza Hadolamu mwana wake kwa mfumu Davide kumlonjera ndi kumdalitsa, popeza adayambana ni Hadadezere na ankantha. Pakuti Hadadezere adachita nkhondo ndi Tou, ndipo anali nazo zipangizo za mitundu-mitundu za golide ndi siliva ndi mkuwa. Izi zomwe mfumu Davide anazipatulira Yehova pamodzi ndi siliva ndi golide adazitenga kwa mitundu onse, kwa Edomu ndi kwa Moabu ndi kwa ana a Amoni ndi kwa Afilisiti ndi kwa Amaleke. Ndipo Abisai mwana wa Zeruya anakantha Edomu mu chigwa cha mchere 10,000 mphambu 5,000. Ndipo anayika asilikali aboma mu Edomu. Ndi Edomu onse anasanduka anthu a Davide. Ndipo Yehova anasunga Davide kulikonse anamukako. Ndipo Davide anakhala mfumu ya Israeli onse na aweruza anthu ake onse na awachitira chilungamo. Ndipo Yowabu mwana wa Zeruya anayang'anira khamu la nkhondo. Ndi Yehosafati mwana wa Ahiludi anali wolemba mbiri. Ndi Zadoki mwana wa Ahitubi. Ndi Ahimareki mwana wa Abiatara anali ansembe. Ndi Savisa anali mlembi. Ndi Benaya mwana wa Yehoyada anayang'anira Akereti ndi Apereti, koma ana a Davide ndiwo oyamba kudzanja la mfumu. Wanimbiri mutu 19. Davide abwezera chilango kwa Amoni pa chipongwe chawo. Ndipo zitatha izi, Nahasi mfumu ya ana a Amoni anamwalira, ndi mwana wake anakhala mfumu mmalo mwake. Ndipo Davide anati, ndidzanchitira zokoma mtima Hanuni mwana wa Nahasi, popeza atate wake anandichitira ine zokoma mtima. Momwemo Davide anatuma mitenga intonthoze mtima pa atate wake. Pofika anyamataka a Davide ku dziko la ana a Amoni kwa Hanuni kuntonthoza mtima, akalonga ana a Amoni anati kwa Hanuni, Davide alikuchitira atate wanu ulemu kodi, popeza anakutumizirani otonthoza? Sakudzerani kodi anyamata ake kufuna-funa ndi kugubuduza ndi kuzonda dziko Ndipo Hanuni anatenganya maata a Davide na awameta na adula malaya awo pakati kufikira mmatako na awaleka achoke. Pamenepo anamuka ena na amuza Davide za amunawa na atumiza iye kukomana nawo pakuti amunawa anachita manyazi kwambiri. Ndipo mfumu inati, bali ndani ku Yeriko mpaka zamera ndevu zanu, zitamera mubwere. Ndipo mmene ana Amoni anaona kuti anadzinunkhitsa kwa Davide, Hanuni ndi ana Amoni anatumiza matalente 1,000 a siliva kudzilembera magaleta ndapa kavalo ku Mesopotamia ndi kualamu Maaka ndi ku Zoba. Momwemo anadzilembera magaleta 13 mphambu ziwiri ndi fumu ya Maaka ndi anthu ake nadza iwo na amanga misasa chakuno cha Medeba. Ana Amoni omwe anasonkhana mmizinda mawo nadza ku nkhondo. Pamene David anava ichi, anatuma Yowabu ndi gulu lonse la anthu amphamvu. Ndipo ana Amoni anatuluka na andandalitsa nkhondo ku chipata cha mzinda. Ndi mafumu adadzawo analipa okha kuthengo. Pakuona Yowabu tsono kuti nkhondo inanzera kumaso ndi kumbuyo, anasankha amuna osankhika onse a Israeli. Na awanika ayambane ndi Aalamu. Ndipo anthu otsala anawapereka mdzanja la Abisai mbale wake, ndipo anadzinika ayambane ndi ana Amoni. Ndipo anati, akandiposa mphamvu Aalamu udzandilanditsa ndiwe, koma akakuposa mphamvu ana Amoni ndidzakulanditsa ndine. Limbika mtima, tilimbikire anthu athu ndi mizinda ya Mulungu wathu, ndipo Yehova achite chonkomera. Pamenepo Yowabu ndi anthu anali naye anayandikira pamaso pa Aalamu kulimbana nawo, ndipo anawathawa. Ndipo pakuona ana Amoni kuti adathawa Aalamu, iwo omwe anathawa pamaso pa Abisai mbale wake nalowa mzinda. Pamenepo Yowabu anadza ku Yerusalemu. Ndipo pakuona Aalamu kuti Israeli anawakantha, anatumiza mithenga na atuluka nawo Aalamu akukhala tsidya lija la mtsinjewo. Ndi Sofaki kazembe wa khamu la Hadadezere anawatsogolera. Ndipo anamuza Davide na amemeza ya Israeli onse na awoloka Yorodani na awadzera na anika nkhondo ayambane nawo. Atandandalitsa nkhondo Davide kuyambana ndi Aalamu anaponyana naye. Ndipo Aalamu anathawa pamaso pa Israeli, ndipo Davide anapha Aalamu apa magaleta 72 ndi woyenda pansi 40 na apa Sofaki kazembe wa khamulo. Ndipo pakuona anyamata a Hadadezere kuti Israeli anawakantha, anapangana mtendere ndi Davide na antumikira ndi Aalamu anakana kuthandizanso ana Amoni. Ndipo kunalipo ufikaso chaka nyengo ya kutuluka mafumu, Yowabu anatsogolera khamu la mphamvu na apasula dziko la ana Amoni na adza na omangira misasa Laba. Koma Davide anakhala ku Yerusalemu. Ndipo Yowabu anakantha Laba na upasula. Ndipo Davide anatenga kolona wafumu yawo kunchotsa pamutu pake na apeza kulemera kwake talente wa golide. Panaliso miyala ya mtengo wake pamenepo, ndipo anamuyika pamutu pa Davide na atulutsa za nkhondo za mzindamo zambiri ndithu. Na atulutsanso anthu anali mmwemo na awacheka ndi mipeni ya manomano ndi zipangizo zochekera za chitsulo ndi nkhwangwa. Anatero Davide ndi mizinda yonse ya ana Amoni. Ndipo Davide ndi anthu onse anabwerera ku Yerusalemu. Abwereza kukantha Afilisiti. Ndipo zitatha izi, inauka nkhondo ku Gezere nda Afilisiti. Pamenepo Sibekai Muhusa anapha Sipai wa ana achiphona ndipo anawagonjetsa. Ndipo panaliso nkhondo nda Afilisiti. Nderi Hanani mwana wa Yairi anapha Lami mbale wa Goliati Mgiti, amene luti la nkhondo wake linanga mtanda wowombera Salu. Ndipo panaliso nkhondo ku Gati, kumeneko kunali munthu wansinkhu waukulu amene zala zake zakumanja ndi kumapazi ndizo 24 zisanu ndi chimodzi ku dzanja lililonse ndi zisanu ndi chimodzi ku phanzi lililonse. Nayeso anabadwa mwachimphonacho. Ndipo poroza Israeli yeyu, Yonatani mwana wa Simea mbale wake, wa Davide anankanda. Awa anabadwa, mwajimponacho kugati, koma anagwa ndi dzanja la Davide ndi la anyamata ake. Wanimbiri mutu 21. Davide awerenga anthu mlili ugwera Israele. Pamenepo, Satana anaugira Israele na asonkezera Davide awerenge Israele. Ndipo Davide anati kwa Yowabu ndi kwa akulu anthu, kawerengeni Israele kuyambira ku Beriseba kufikira ku Dani. Nimundibwezere mawu kuti ndidziwe chiwerengero chawo. Nati Yowabu, Yehova aonjezere panthu ake monga alikazana. Koma mbuyanga fumu, sali onse anyamata akapolo ambuyanga. Nanga afuni lanji nthuji mbuyanga, adzapalamulitsa Israeli bwanji. Koma mawu afumu anamtsutsa Yowabu. Naduluka Yowabu, nakaendaenda mwa Israeli onse, nadza ku Yerusalemu. Ndipo Yowabu anapereka kwa Davide chiwerengero cha anthu owerengedwa. Ndipo Israeli onse anali 10,000 ndi limodzi osolola lupanga. Ndi Yuda anali 4,750 ndi awiri akusolola lupanga. Koma sana werenga Alevi nda Benjamini pakati pawo, pakuti mawu a mfumu ananyasira Yowabu. Ndipo Mulungu anayipidwa nacho chinthuchi, chifukwa chake iye anakantha Israeli. Pamenepo Davide anati kwa Mulungu, ndachimwa kwakukulu ndi kuchita chinthu ichi. Koma tsopano muchotse mphulupulu ya kapolo wanu, pakuti ndachita kopusa ndithu. Ndipo Yehova ananena ndi Gadi mlauli wa Davide ndikuti, kanene kwa Davide kuti atero Yehova, ndikuyikira zitatu dzisankhireko chimodzi ndikuchitire ichi. Nahadza Gadi kwa Davide nanena naye atero Yehova, dzitengereko kapena zaka zitatu za njala kapena miyezi itatu yakuthedwa pamaso pa adani ako ndi kuti lupanga la adani ako likupeze, kapena masiku atatu lupanga la Yehova. Ndilo mliri mdzikomo. Ndi mtenga wakuononga wa Yehova mwa malire onse a Israeli. Ulingirire tsono, ndimbwezere mawu anji iye amene ananditumwa ine. Ndipo Davide anati kwa Gadi, ndichinjika kwambiri ndigwere mdzina la Yehova, pakuti zifundo zake zichulukadi, koma ndisagwere mdzanja la munthu. Momwemo Yehova anatumiza mliri pa Israeli, ndipo atagwapo amuna 10,000 nda awiri a Israeli. Davide amangira Yehova guwa la sembe padwale la Olinani. Ndipo Mulungu anatuma mtenga ku Yerusalemu kuononga. Ndipo poti awononge, Yehova anapenya naleka choyipachi, nati kwa mtenga wa kuononga, chakwanira, bweza dzanja lako tsopano. Ndi mtenga wa Yehova anayima padwale la Olinani Myebusi. Ndipo Davide anakweza maso ake naona mtengo wa Yehova ali kuyima pakati pa dziko ndi thambo, ali nalo lupanga losolola mdzanja lake lotambasukira pa Yerusalemu. Pamenepo Davide nda akulu ovala ziguduli anagwa nkhope zawo pansi. Ndipo Davide anati kwa Mulungu, sindine nanga ndalamulira kuti awerenge anthu, inde ndine amene ndachimwa ndi kuchita choyipa ndithu. Koma nkhosa izi zinachitanji? Dzanja lanu, Yehova Mulungu wanga, linditsutse ine ndi nyumba ya atate wanga, koma lisatsutse anthu anu ndi kuwachitira mliri. Pamenepo mtenga wa Yehova analamula Gadi kuti anene ndi Davide, akwere Davideyo kutsira Yehova guwa la sembe padwale la Olinani Myebusi. Ndipo Davide anakwera monga mama wa Gadi adawanena mdzina la Yehova. Pochewuka Olinani anaona wantengayo. Ndi ana ake amuna anayi anali naye anabisala. Koma Olinani anali kupuntha tirigu. Ndipo pofika Davide kwa Olinani, Olinaniyo anapenyetsa. Naona Davide natuluka kudwale, nawerama kwa Davide nkhope yake pansi. Davide tsono anati kwa Olinani, ndipatse padwale pano kuti ndimangepo guwa la sembe la Yehova. Undipatse iri pa mtengo wake wonse kuti mliri ulekeke pa anthu. Ndipo Olinani anati kwa Davide, mulitenge ndi mbuye wanga mfumu ichite chonkomera mmasomo ake. Taonani, ndikupatsani ng'ombe za sembe zopyereza ndi zipangizo zopunthira zikhale nkhuni. Ndidiligu wa sembe ya ufa ndizipereka zonse. Koma mfumu Davide anati kwa Orinani, iyayi, koma ndidzaligula pa mtengo wake wonse, pakuti sindidzatengera Yehova chili chako kapena kupereka sembe yopyereza yopanda mtengo wake. Momwemo Davide anapatsa Orinani chogulira malowa golide wa masekeli 500 kulemera kwake. Ndipo Davide anamangira Yehova guwa la sembe komweko napereka sembe zopyereza ndi sembe zoyamika. Nayitana kwa Yehova ndipo anamyanga ali mmwamba ndi moto pa guwa la sembe yopyereza. Ndipo Yehova analamula wamthenga kuti abweze lupanga mchimake. Nthawi yomweyi pakuona Davide kuti Yehova anamvomereza pa dwale la Orinani Myebusi, anaphera sembe pomwepo, pakuti chihema cha Yehova amene Mose anapanga mchipululu ndi guwa la sembe yopyereza zinali pa nsanje wa ku Gibiyoni nthawi yomweyi. Koma Davide sanathe kumuka kukhomo kwake kufusira kwa Mulungu, pakuti anaopa lupanga la mthenga wa Yehova. Wanimbiri mutu 22. Davide akozeratu milimo ya kumanga kachisi. Ndipo Davide anati, pano padzakhala nyumba ya Yehova Mulungu, ndi pano padzakhala guwa la sembe yopyereza la Israele. Ndipo Davide anati asonkhanitse alendo okhala mdziko la Israele, iye nayika osema miyala, afukule miyala, ayiseme kuti amange nayo nyumba ya Mulungu. Nakozeratu Davide chitsulo chochuluka cha misomali ya kuzitseko za zipata ndi ya kuphatikizitsa ndi mkuwa wochuluka wosauyesa kulemera kwake, ndi mitengo ya mikungudza yosayiwerenga, pakuti Asidoni ndi Atilo anabwera nayo kwa Davide mitengo ya mikungudza yochuluka. Ndipo Davide anati, Solomoni mwana wanga ndiye nyamata ndi wosakhwima, ndi nyumba imene adzayimangira Yehova ikhale yayikulu yopambana yoveka ndi yaulemerero mwa maiko onse. Ndikozeretu milimo. Momwemo Davide anakozeratu mochuluka asanamwalire. Davide anlangiza Solomoni ammangire Yehova nyumba. Pamenepo iye anayitana Solomoni mwana wake namlangiza ammangire Yehova Mulungu wa Israele nyumba. Ndipo Davide anati kwa Solomoni mwana wake, kunena za ine kuntima kwanga kudati ndilimangire dzina la Yehova Mulungu wanga nyumba, koma mawu a Yehova anandidzera kuti, wakhedza mwazi wochuluka popeza wachita nkhondo zazikulu. Sudzamangira dzina langa nyumba popeza wakhetsa pansi mwazi wambiri pamaso panga. Taona, udzabala mwana ndiye adzakhala munthu waphe. Ndipo ndidzampumulitsira adani ake onse pozungulirapo, pakuti dzina lake lidzakhala Solomoni. Ndipo ndidzapatsa Israeli mtendere ndi bata masiku ake. Iyeyo adzamangira dzina langa nyumba, iye adzakhala mwana wanga ndi ine ndidzakhala atate wake. Ndipo ndidzakhazikitsa mpando wachifumu wa ufumu wake pa Israeli kosalekeza. Tsono mwana wanga, Yehova akhale nawe, nuulemerere, numange nyumba ya Yehova Mulungu wako monga ananena za iwe. Chokachi, Yehova akupatse zelu ndi luntha na akulangize za Israeli kuti usunge chilamulo cha Yehova Mulungu wako. Momwemo udzalemerera ukasamalira kuchita malemba ndi maweruzo amene Yehova analangiza Mose za Israeli. Limbikatu nulimbike mtima, usaope, usade mtima. Taona tsono, mkuzuzika kwanga ndinakozeratu nyumba ya Yehova matalente 1,000 akolide ndi matalente 1,000 asiliva ndi mkuwa ndi chitsulo osayesa kulemera kwake, pakuti zidachulukadi mitengo yomwe ndi miyala ndakozeratu nuonjezereko. Ulinawonso anchito ochuluka ofukula miyala ndi amisiri a miyala ndi a mitengo ndi amuna onse aluso akuchita ntchito zilizonse. Golide ndi siliva ndi mkuwa ndi chitsulo nzosawerengeka. Nyamuka nuchite, Yehova akhale nawe. Ndipo Davide analangizaso akalonga Israeli athandize Solomoni mwana wake ndi kuti, kodi Yehova Mulungu wanu sali nanu? Sana kupumulitseni pambali ponse, pakuti anapereka zika za dziko mdzanja mwanga. Ndi dziko lagonjetsedwa pamaso pa Yehova ndi pamaso pa anthu ake. Perekani tsono mtima ndi moyo wanu kufunafuna Yehova Mulungu wanu, ndipo nyamukani ndi kumanga malo opatulika Yehova Mulungu, kuti abwere nalo likasa la chipangano la Yehova ndi zipangizo zopatulika za Mulungu ku nyumba imene idzamangidwira dzina la Yehova. Wanimbili mududu 23. Davide alonga Solomoni mufumu nako za chigawo cha Levi. Atakalamba tsono Davide ndi kuchuluka masiku, iye analonga mwana wake Solomoni akhale mfumu ya Israele. Ndipo anasonkhanitsa akulu onse a Israele ndi asembe ndi Alevi. Ndipo anawerengedwa Alevi oyambira zaka 30 ndi mphambu, ndipo chiwerengero chawo kuwawerenga mmodzi mmodzi ndicho amuna 30,000 mphambu zisanu ndi zitatu. Ayiwowa 20,000 mphambu zinayi anayang'anira ntchito ya nyumba ya Yehova. Ndi 5,000 ndi chimodzi ndiwo akapitawo ndi oweruza, ndi 4,000 odikira, ndi 4,000 analemekeza Yehova ndi zoyimbira zimene ndinazipanga, anati Davide, kuti alemekeze nazo. Ndipo Davide anawagawa magawo monga mwana a Levi, Geresoni, Kohati ndi Merari. A Geresoni, Ladani ndi Simei, ana a Ladani. Wankulu ndiye Yehiere, ndi Zetamu, ndi Yowere, atatu, ana Simei, Seromoti, ndi Haziere, ndi Halani, atatu, ndiwo akulu a nyumba za makolo a Ladani, ndi ana Asimei, Yahati, Zina, ndi Yeusi, ndi Beria, awa anayi ndiwo ana Asimei. Wankulu wa Yehova ndi Yahati, nzake ndi Ziza. Koma Yeusi ndi Beria analibe ana ambiri, potero anakhala nyumba ya kholo yowerengedwa pamodzi. Ana a Kohati, Amulamu, Izihala, Hebroni ndi Uziere anayi. Ana a Amulamu, Aloni ndi Mose. Ndipo Aloni anasankhidwa kuti apatule zopatulika kwambiri, iye ndi ana ake kosalekeza kufukiza pamaso pa Yehova kumtumikira ndi kudalitsa dzina lake kosatha. Kunena za Mose munthu wa Mulunguyo, ana ake anachulidwa mafuko la Levi. Ana a Mose, Geresomo ndi Eliyazere. Ana a Geresomo, wankulu ndi Sebuere. Ndi ana a Eliyazere, wankulu ndi Lehabiya. Ndipo Eliezere analibe ana ena, koma ana a Lehabiya anachuluka kwambiri. Ana a Izihala, wankulu ndiye Selomiti. Ana a Hebroni, wankulu ndi Eliya. Wachiviri ndi Amaliya. Wachitatu ndi Ahazieli. Wachinayi ndiye Kameamu. Ana a Uziere, wankulu ndi Mika. Wachiwiri ndi Isiya. Ana a Merari, Mali ndi Musi. Ndi ana a Mali, Eleazara ndi Kisi. Na afa Eleazara wopanda ana amuna, koma ana akazi ndiwo. Ndi asweni awo ana a Kisi anawatenga akhala akazi awo. Ana a Musi, Mali ndi Edere ndi Yeremoti, atatu. Awa ndi ana a Levi monga mwa nyumba za makolo awo, ndiwo akulu a nyumba za makolo a iwo owerengedwa mwachiwerengero cha mayina mmodzi mmodzi, akugwira ntchito ya utumiki wa nyumba ya Yehova kuyambira azaka 20 ndi mphambu. Pakuti Davide anati, Yehova Mulungu wa Israeli wapumulitsa anthu ake ndipo akhala mu Yerusalemu kosatha. Ndiponso Alevi asasezenso jihema ndi zipangizo zake zonse za utumiki wake, pakuti monga mwa mawu ake otsiriza Davide ana alevi anawerengedwa kuyambira zaka 20 ndi mphambu. Pakuti ntchito yawo ndiyo kuyimirira ana a Aaroni atumikire mnyumba ya Yehova, mabwalo ndi kuzipinda ndi kuyeretsa zopatulika zonse. Inde ntchito ya utumiki wa nyumba ya Mulungu yankate woonekera omwe ndi ya ufa wosalala wasembe ya ufa ndi yati mitanda tapantipanti topanda chotupitsa, ndi ya chiwaya ndi ya kukazinga ndi ya miyeso iliyonse, ndi kuyimirira mmawa ndi mmawa kuyamika ndi kulemekeza Yehova momwe monso madzulo, ndi kupereka sembe zopsereza zonse kwa Yehova za masabata, zapokhala mwezi, za nyengo zoyikika, kuwerenga kwake monga mwalemba lake, kosalekeza pamaso pa Yehova. Ndikuti asunge udikiro wa chihema chokomanako, ndi udikiro wa malo opatulika, ndi udikiro wa ana Aaroni abale awo potumikira nyumba ya Yehova. Magawo 24 a asembe. Ndipo magawidwe a ana Aaroni ndi awa: ana Aaroni, Nadabu ndi Abihu, Eleazara ndi Itamala. Koma Nadabu ndi Abihu anafa, atate wawo akali ndi moyo opanda ana, momwe mwe Eleazara ndi Itamala anachita ntchito ya nsembe. Ndipo Davide pamodzi ndi Zadoki wa ana a Eleazara ndi Ahimeleki wa ana a Itamala anawagawa monga mwa malongoseredwe awo mu utumiki wawo. Ndipo anapeza kuti amuna akulu a ana a Eleazara anachuluka, a ana a Itamala anachepa. Nawagawa motero: pa ana a Eleazara panali 10 mphambu asanu ndi mmodzi akulu a nyumba za makolo, ndi pa ana a Itamala monga mwa nyumba za makolo awo panali 7. Ndipo anagawa ndi maere awa ndi aja, pakuti panali akalonga amalo opatulika ndi akalonga kwa Mulungu, a ana a Eleazara ndi a ana a Itamala omwe, ndi Semaya mwana wa Netaneli mlembi ndiye wa Alevi anawalembera pamaso pa mfumu ndi akalonga, ndi Zadoki wa sembe ndi Ahimeleki mwana wa Abiatara akulu a nyumba za makolo a sembe ndi Alevi anatenga nyumba imodzi ya kholo lake la Eleazara ndi imodzi ya Itamala. Ndipo mawere oyamba anangwera Yehoyaribu, wachiwiri Yedaya, wachitatu Harimu, wachinayi Seorimu, wachisanu Marikiya, wachisanu ndi chimodzi Miyamini, wachisanu ndi chiwiri Hakozi, wachisanu ndi chitatu Abiya, wachisanu ndi chinayi Yesuwa, wakumi Sekaniya, wakumi ndi chimodzi Eliyasibu, wakumi ndi chiwiri Yakimu, wakumi ndi chitatu Hupa, wakumi ndi chinayi Yesebeabu, wakumi ndi chisanu Biriga, wakumi ndi chisanu ndi chimodzi Imeri, wakumi ndi chisanu ndi chiwiri Heziri, wakumi ndi chisanu ndi chitatu Habizeze, wakumi ndi chisanu ndi chinayi Pedahiya, wamakumi awiri Yehezikere, wamakumi awiri ndi chimodzi Yakini, wamakumi awiri ndi chiwiri Gamuri, wamakumi awiri ndi chitatu Delaya, wamakumi awiri ndi chinayi Maaziya. Awa ndi malongosoledwe awo mu utumiki wawo kulowa nyumba ya Yehova monga mwa chiweruzo adawapatsa Aaroni atate wawo, monga Yehova Mulungu wa Israeli ananlamulira. Ndipo wa ana otsala Alevi, wa ana a Amulamu, Subaere, wa ana a Subaere, Yedeiya, wa Rehabiya, wa ana a Rehabiya mkulu ndi Isiya, wa Izihala Selomoti, wa ana a Selomoti Yahati, ndi wa ana a Hebroni mkulu ndi Eliya, wachiwiri Amaliya, wachitatu Yahaziere, wachinayi Yegameamu, wa ana a Uziere Mika, wa ana a Mika Samiri, mbale wa Mika Isiya, Aana a Isia, Zekaria. Aana, Amerari, Mali ndi Usi. Mwana wa Yazia, Beno. Ana Amerari, Wayazia, Beno ndi Soham. Ndi Zakuri ndi Ibiri. Wamali, Eleazala ndiye wopanda ana. Wakisi, mwana wakisi, Yera Maere. Ndi ana Amusi, Mali ndi Edere, ndi Yerimoti. Awa ndi ana Alevi monga mwa nyumba za makolo awo. Awanso anachita maere monga abale awo ana Aaroni. Pamaso pa Davide fumu, ndi Zadoki, ndi Ahimeleki, ndi akulu a nyumba za makolo, za ansembe nda Alevi, mkulu wa nyumba za makolo monga ngono wake. Wani mbili mutu 25. Chigao cha waimbira nyimbo. Ndipo Davide ndaka zembe akulu la nkhondo, anapatulira utumikiwo ena ana Asafu. Ndi Ahemani, ndi Edutuni, Anenele ndi Azeze, ndi Zisakasa, ndi Sanje, ndi chiwerengero cha anchito monga mwakutumikira kwao ndicho. Aana Asafu, Zakuri, ndi Yosefe, Netania, ndi Asarera, ana Asafu. Mwachilangizo cha Asafu, wakunenera mwachilangizo cha fumu. Aedutuni, ana Aedutuni. Gedalia, ndi Zeri, ndi Yesaya, Hasabia, ndi Matitia, Asanu ndi mmodzi. Mwachilangizo cha atate wao Yedutuni. Ndiye wakunenera ndi kuyamika ndi kulemekeza Yehova ndi Zeze. Ahemani, ana Ahemani. Bukia, Matania, Uziere, Sebuere, ndi Yerimoti. Anania, Hanani, Eliata, Gidaliti, ndi Lomamiti, Ezere, Yosibekasa, Maloti, Hotiri, Mahazioti, awa onse ndiwo ana Ahemani mlauli, wafumu, mau a Mulungu, kuti akweze mphamvu yake, ndipo Mulungu anapatsa Hemani ana amuna khumi ndi anayi ndi ana akazi atatu. Hoseya anawalangiza ndi atate wawo aimbe nyumba ya Yehova ndi Sanje, Zisakasa ndi Azeze atumikire nazo nyumba ya Mulungu. Ndipo Asafu, Yedutuni ndi Hemani anawalangiza ndi mfumu. Ndipo chiwerengero chawo pamodzi ndi abale awo ophunzitsidwa aimbire Yehova onse anthetemya ndiwo 253. Ndipo anachita maere pa udikiro wawo analingana onse ang'ono ndi akulu, mphunzitsi ndi ophunzira. Maere oyamba tsono anagwera abanja la Asafu ndiye Yosefe, wachiviri Gedalia. Iye ndi abale ake ndi ana ake 12. Wachitatu Zakuri, ana ake ndi abale ake 12. Wachinayi Iziri, ana ake ndi abale ake 12. Wachisanu Netania, ana ake ndi abale ake 12. Wachisanu ndi chimodzi Bukia, ana ake ndi abale ake 12. Wachisanu ndi chiwiri Yesarela, ana ake ndi abale ake 12. Wachisanu ndi chitatu Yesaya, ana ake ndi abale ake 12. Wachisanu ndi chinayi Matania, ana ake ndi abale ake 12. Wakumi Simei, ana ake ndi abale ake 12. Wakumi ndi chimodzi Azarele, ana ake ndi abale ake 12. Wakumi ndi chiwiri Hasabia, ana ake ndi abale ake 12. Wakumi ndi chitatu Subaere, ana ake ndi abale ake 12. Wakumi ndi chinayi Matitia, ana ake ndi abale ake 12. Wakumi ndi chisanu Yeremoti, ana ake ndi abale ake 12. Wakumi ndi chisanu ndi chimodzi Hananiya, ana ake ndi abale ake 12. Wakumi ndi chisanu ndi chiwiri Yosibekasa, ana ake ndi abale ake 12. Wakumi ndi chisanu ndi chitatu Hanani, ana ake ndi abale ake 12. Wakumi ndi chisanu ndi chinayi Maloti, ana ake ndi abale ake 12. Wamakumi awiri Eliata, ana ake ndi abale ake 12. wamakuma awiri ndi chimodzi hotiri ana ake ndi abale ake khumi ndi awiri wamakuma awiri ndi chiwiri gidaliti ana ake ndi abale ake khumi ndi awiri wamakuma awiri ndi chitatu mahazioti ana ake ndi abale ake khumi ndi awiri wamakumi awiri ndi chinayi lomamiti ezere ana ake ndi abale ake khumi ndi awiri Wanimbiri mutu 26 Chigao cha odikira amagawidwe aodikira aakora Mesaremia mwana wakore wana Asafu ndipo Mesaremia anali ndi ana woyamba Zekaria wachiwiri Yediaere wachitatu Zebadia wachinai Yatiniere wachisanu Elamu wachisanu ndi chimodzi Yehohanani wajisanu ndi chiwiri Eliehoenai ndipo Obededomu anali na wana woyamba Semaya wachiwiri Yehozabadi wachitatu Yoa wachinai Sakara wajisanu Netanere wajisanu ndi chimodzi Amiere wajisanu ndi chiwiri Isakara wajisanu ndi chitatu Peuletai pakuti Mulungu anandalitsa kwa Semaya mwana wake yemwe kuna bado ana akulamulira nyumba ya atate wao pakuti anali ngwazi zamphamvu ana a Semaya Odini ndi Refaere ndi Obedi Elizabadi amena abale awo ndiwo odziwa mphamvu Elihu ndi Semakia Hosewa ndiwo ana a Obedidomu iwo ndi ana awo ndi abale awo anthu odziwa mphamvu Ya kutumikira makuma asanu ndi limodzi mphambu awiri a Obededomu ndi Meseremia anali ndi ana ndi abale odziwa mphambu kumi mphambu asanu ndi atatu Hosa yemwe wa ana Amerali anali ndi ana wankulu ndi Simiri pakuti ngakhale sanali wobadwa woyamba atate wake anamuyesa wankulu wachiwiri Hilikiya wachitatu Tebalia, wajinai Zekaria, ana ndi abale onse, ahosa ndi okumi ndi atatu, mayiwowa, munali magawidwe aodikira, makulu amuna akuchita udikiro wawo, monga abale awo kutumikira mnyumba ya Yehova, ndipo anachita maere, angono ndi akulu, monga mwa nyumba za makolo awo, kuchitira zipata zonse, ndi maere akummawa, anagwera Seremia. Ndipo anachitira maere Zekaria mwana wake, pungu wa nzeru, ndi maere anangwera kumpoto. Obededomu kumwera, ndi ana ake nyumba ya katundu. Supimu ndi Hosa kumadzulo, kuchipata cha Saleketi. Kunseu wokwerapo, udikiro pandunji pa udikiro. Kumawa kunalale vasanu ndi mmodzi, kumpoto anayi tsiku ndi tsiku. Kumwera anayi tsiku ndi tsiku, ndi anyumba ya katundu awiri nda awiri. Kupalabala kumadzulo, anayi kunseu, ndi awiri kupalabala. Awa ndi magawidwe aodikira a ana akola, ndi a ana Amerali. Osunga chuma nyumba ya Mulungu. Ndipo Alevi, Ahiya, anayang'anira chuma cha nyumba ya Mulungu, ndi chuma cha zopatulika. Ana Aladani, a Geresoni, akulu a nyumba za makolo Aladani Geresoni, Yehieri. Ana a Yehieri, Zetamu ndiyo were mbale wake. Oyangani na chuma cha nyumba ya Yehova. A Amulamu, a Izihala, a Hebroni, a Uziere. Ndisebu were, mwana wa Geresomu, mwana wa Mose, ndiye mkulu oyangani na zuma. Ndiye abale yake, Aeliezeri, Rehabia mwana wake, ndi Yesaya mwana wake, ndi Yolamu mwana wake, ndi Zikiri mwana wake, ndi Seromoti mwana wake. Seromoti amene ndi abale ake, anayang'anira chuma chonse cha zinthu zopatulika, zimene David mfumu ndi akulu a nyumba za akulu, akulu a zikwi ndi mazana, adazipatula. Kutenga pa zofunkha ku nkhondo, anapatulako kukozera nyumba ya Yehova. ndipo zose adazipatula Samuele mlauli ndi Saulo mwana wa Kisi ndi Abinere mwana wa Nere ndi Yoabu mwana wa Zeruya. Aliyense anapatula kanthu kalikonse anazisunga Selemoti ndi abale ake. Akapitawo ndi woweruza a Aizihala. Kenania ndi ana ake anachita ntchito ya pabwalo ya Israele. Akapitawo ndi woweruza milandu a Hebroni. Hasabia ndi abale ake odziwa mphamvu chikwi chimodzi mphamvu masana asanu ndi awiri anayang'anira Israele tsidya lino la Yordani kumadzulo kuyang'anira ntchito yonse ya Yehova ndi kutumikira mfumu. Yeriya ndiye mkulu wa Hebron. Wa Hebroni monga mwa mibado ya nyumba za makolo. Chaka cha makumi anayi cha ufumu wa Davide anafunafuna napeza mayowa ngwazi za mphavu kuyazere wa kugiliyadi ndi abale ake ngwazi ndiwo zikwiziwiri mphambu mazana asanu ndi awiri akulu a nyumba za makolo amene mfumu Davide anayika akhale oyang'anira a Rubeni ndi a Gadi ndi hafu la fuko la Manase pa zinthu zose za Mulungu ndi zinthu za mfumu. Ankhondo ndi akazembe awo. Ndipo ana a Israele monga mwa chiwerengero chawo kunena za akulu a nyumba za makolo awo ndi akazembe azikwi ndi amazana ndi akapitawo awo akutumikira mfumu mu ntchito iliyonse ya magawidwe akulowa ndi kutuluka mwezi ndi mwezi miyezi yonse ya chaka chigawo chilichonse nchamuna zikwi makumi awiri mphambu zinayi. Woyang'anira chigawo choyamba cha mwezi woyamba ndiye Yasobeamu mwana wa Zebidiere. Mchigawo mwake munali zikwi makumi awiri mphambu zinayi. Ndiye wa ana a Perezi mkulu wa akazembe onse akhamu mwezi woyamba. Woyang'anira chigawo cha mwezi wa chiwiri ndiye Dodai mwahohi ndi chigawo chake ndi Mikiroti mtsogoleri. Ndi mchigawo chake munali zikwi makumi awiri mphambu zinayi. Kazembe wachitatu wakhamu wa mwezi wachitatu ndiye Benaya mwana wa Yehoyada wansembe wankulu. Ndi mchigawo mwake munaliso zikwi makumi awiri mphambu zinayi. Benaya ameneyo ndiye wamphavu uja wa makumi atatu aja. Woyang'anira chigawo chake ndi Amizabadi mwana wake. Wajinai wa mwezi wajinai ndiye Asaheli mbale wa Yoabu. Ndi pambuyo pake Zebadiya mwana wake. Ndi mchigawo mwake munali zikwi makumi awiri mphambu zinayi. Kazembe wachisanu wa mwezi wachisanu ndiye Samuti Mwizala. Ndi mchigawo mwake zikwi makumi awiri mphambu zinayi. Wachisanu ndi chimodzi wa mwezi wachisanu ndi chimodzi ndiye Ira mwana wa Ikesi Mtekowa. Ndi mchigawo mwake zikwi makumi awiri mphambu zinayi. Wachisanu ndi chiwiri wa mwezi wachisanu ndi chiwiri ndiye Herezi Mperoni wa ana a Efremu. Ndi mchigawo mwake zikwi makumi awiri mphambu zinayi. Wachisanu ndi chitatu wa mwezi wachisanu ndi chitatu ndiye Sibekai Muhusa wa Azera. Ndi mchigawo mwake zikwi makumi awiri mphambu zinayi. Wachisanu ndi chinayi wa mwezi wachisanu ndi chinayi ndiye Abiezere mwana Toti wa Benjamini. Ndi mchigawo mwake zikwi makumi awiri mphambu zinayi. Wakumi wa mwezi wa kumi ndiye Mahalai Netofa wa Zera. Ndi mchigawo mwake zikwi makumi awiri mphambu zinayi. Wakumi ndi chimodzi wa mwezi wa kumi ndi chimodzi ndiye Benaya Mpiratoni wa ana a Efremu. Ndi mchigawo mwake zikwi makumi awiri mphambu zinayi. Wakumi ndi chiwiri wa mwezi wa kumi ndi chiwiri ndiye Heridai Netofa wa Otiniere. Ndi mchigawo mwake zikwi makumi awiri mphambu zinayi. Woyang'anira mafuko tofu a Israele. Koma woyang'anira mafuko a Israeli ndi awa wa Rubeni mtsogoleri wawo ndiye Eliezere mwana wa Zikiri wa Simeoni. Sefatiya mwana wa Maaka, wa Levi, Hasabia mwana wa Kumuere, wa Aloni, Zadoki, wa Yuda, Elihu mbale wina wa Davide, wa Isakala, Omuli mwana wa Mikaere, wa Zebuloni, Isimaya, mwana wa Obadia, wa Nafutali, Yerimoti, mwana wa Ezriere, wa Ana a Efremu, Hosea, mwana wa Azazia, wa hafu la fuko la Manase, Yoere mwana wa Pedaya, wa hafu la fuko la Manase Mugiriadi, Ido mwana wa Zekaria, wa Benjamini, Easiere mwana wa Abinere, wa Dani, Azalele mwana wa Yerohamu. Awa ndagazembe amafuko a Israele. Koma Davide sana werenge iwo azako makumi awiri ndi oje papo. Pakuti Yehova adati kuti adzachulukitsa Israele ngati nyenyezi zakuthambo. Yoabu mwana wa Zeruya anayamba kuwerenga koma sana tsirize. Ndi mkwiyo unakwera Israele chifukwa cha ichi. Ndipo chiwerengo chawo sichinalembedwe mbuku la mbiri ya mfumu Davide. Oyanganira azake za Davide. Ndipo oyanganira chiuma cha mfumu ndiye Azimaveti mwana wa Adiere. Ndiwo oyanganira wa chuma cha mminda, mmizinda ndi mmidzi. Ndi nyumba za sanja. Ndiye Yonatani mwana wa Uziya. Ndiwo oyanganira iwo akugwira ntchito ya munda ya kulima nthaka. Ndiye Eziri mwana wa Kelubu. Ndiwo oyanganira minda ya mpesa ndiye Simei mlamati. Ndiwo oyanganira zipatso za minda ya mpesa zisungike mosungira movinyo ndiye Zabidi msifamu. Ndiwo oyanganira mitengo ya zitona ndiye Mikuyu yokhala kuzidika kunsi ndiye Bala Hanani mgederi. Ndiwo oyanganira zosungiramo mafuta ndiye Yowasi. Ndiwo oyanganira ng'ombe zakudya munsaloni ndiye Sitilai nsaloni. Ndiwo oyanganira ng'ombe zanzigwa ndiye Safati mwana wa Adilai. Ndiwo oyanganira ngamira ndiye Obiri muIsimaeli. Ndiwo oyanganira abulu ndiye Edeia Meronoti. Ndiwo oyanganira zoweta za zing'ono ndiye Yazizi muHagiri. Osewa ndiwo akulu azolemera zake za fumu Davide. Ndipo Yonatani atate wake wina wa Davide analiphungu munthu wa nzeru ndi mlembi. Ndiye Hiere mwana wa Hakimoni anakhala ndi ana amfumu. Nda Ahitofele analiphungu wa mfumu. Ndi Husai Mwariki analibwenzi la mfumu. Ndi wotsatana nda Ahitofele Yehoyada mwana wa Benaya nda Abiatara koma kazembe wa nkhondo ya mfumu ndiye Yowabu. Wanimbiri mutu 28. Davide alangiza akulu onse ndi Solomoni yemwe. Pamenepo Davide anasonkhanitsa ku Yerusalemu akalonga a Israele, akalonga a mafuko ndi akulu a zigawo zakutumikira mfumu ndi akulu a zikwi ndi akulu a mazana ndi akulu a zolemera zonse ndi zowera zonse za mfumu ndi ana ake pamodzi ndi akapitawo ndi anthu amphamvu ndi ongwazi zamphamvu osewo. Ndipo mfumu Davide anayima chiriri naati, mundivere ine, abale anga ndi anthu anga, ine kumtima kwanga ndinafuna kulimangira likasa la chipangano la Yehova, ndipo pondapo mapazi a Mulungu wathu nyumba yopumulira. Ndipo ndidakozeratu za nyumbayi, koma Mulungu anati kwa ine, sudzamangira dzina langa nyumba popeza ndiwe munthu wa nkhondo woketsa mwazi. Komatu Yehova Mulungu wa Israeli anasankha ine nyumba yose ya atate wanga ndikhale fumu ya Israeli kosatha. Pakuti anasankhira tu Yuda akhale mtsogoleri. Ndi nyumba ya Yuda nyumba ya atate wanga. Ndi mwana atate wanga ndinankomera ndine. Andilonge ufumu wa Israeli yense. Ndi mwana anga onse pakuti Yehova wandipatsa ana amuna ambiri. Anasankha Solomoni mwana wanga akhale pa mpando wachifumu wa ufumu wa Yehova ku Yeruza Israeli. Ndipo anati kwa ine, Solomoni mwana wako ndiye adzandimangira nyumba yanga ndi mabwalo anga, pakuti ndansankha akhale mwana wanga, ndipo ine ndidzakhala atate wake. ndipo ndidzakhazikitsa ufumu wake kosatha, akalimbika kuchita malamulo anga ndi maweruzo anga monga lero lino. Ndipo tsopano pamaso pa Israeli onse, khamu la Yehova ndi mmakutu a Mulungu wathu, sungani ni mufunefune malamulo onse a Yehova Mulungu wanu, kuti mukhale nalo lanulanu dziko lokoma ili, ndi kulisira ana anu pambuyo panu cholowa chawo kosalekeza. Ndipo iwe Solomoni mwana wanga, umdziwe Mulungu watate wako, untumikire ndi mtima wangwiro ndi moyo waufulu, pakuti Yehova asanthula mitima yonse, nazindikira zolingirira zonse za maganizo. Ukamfunafuna iye, udzampeza, koma ukansiya iye, adzakusiya kosatha. Chenjera tsono, pakuti Yehova anakusankha iwe umange nyumba ya malo opatulika, limbika, nuchite. Davide apereka kwa Solomoni chifaniziro ndi milimo yakachisi. Pamenepo Davide anapatsa Solomoni mwana wake chifaniziro cha chipinda cholowera chakachisi, ndi cha nyumba zake, ndi cha zosungiramo chuma zake, ndi cha zipinda zosanjikizana zake, ndi cha zipinda zake zankatimo, ndi cha kachisi wotetezerapo, ndi chifaniziro cha zonse anali nazo mwanzimu, cha mabwalo a nyumba ya Yehova, ndi cha zipinda zonse pozungulirapo, cha zosungiramo chuma cha nyumba ya Mulungu, ndi cha zosungiramo chuma cha zinthu zopatulika, ndi cha magawidwe a ansembe ndi alevi, ndi cha ntchito zonse za utumiki wa nyumba ya Yehova, ndi cha zipangizo za utumiki wa nyumba ya Yehova, cha golide woyesedwa kulemera kwake, wa zipangizo za golide, wa zipangizo zonse za ntchito ya mtunduli wonse, cha siliva wa zipangizo za siliva woyesedwa kulemera kwake, wa zipangizo za ntchito ya mitundu mitundu, mwa kulemera kwakenso cha zoyikapo nyali za golide ndi nyali zake za golide, mwa kulemera kwake cha choyikapo nyali chilichonse ndi nyali zake, ndi cha zoyikapo nyali cha siliva, siliva woyesedwa kulemera kwake wa choyikapo nyali chilichonse ndi nyali zake, monga mwa ntchito ya choyikapo nyali chilichonse, ndi golide woyesedwa kulemera kwake wa magome ankate woonekera, wa gome lililonse, ndi siliva wa magome a siliva, ndi mitengo ya mbale zowazira, ndi zikho za golide woona, ndi cha mitsuko yake ya golide woyesedwa kulemera kwake mtsuko uliwonse, ndi cha mitsuko ya siliva woyesedwa kulemera kwake mtsuko uliwonse, ndi cha guwa la sembe lofukizapo la golide woyengetsa woyesedwa kulemera kwake, ndi chifanizo cha galeta wa kerubi agolide akufunyulula mapiko awo ndi kuphimbalikasa la chipangano la Yehova. Choseji anari Davide anandidziwitsa ndi kuchilemba kuchokera kwa dzanja la Yehova ndizo ntchito zonse za chifaniziro ichi. Ndipo Davide anari kwa Solomoni mwana wake, limbika, nulimbe mtima, nuchichite, usaopa kapena kutenga nkhawa, pakuti Yehova Mulungu ndiye Mulungu wanga, ali nawe, sadza kusowa kapena kukutaya mpaka zitatha ntchito zonse za utumiki wa nyumba ya Yehova. Ndipo taona pali zigawo za ansembe ndi alevi za utumiki wose wa nyumba ya Mulungu. Ndipo pamodzi nawe mu ntchito iliyonse pali onse ofuna ine ake aluso achite za utumiki uliwonse, akulu omwe ndi anthu onse adzachita monga umo udzanenamo. Zopereka za ufulu zomangira kachisi. Mfumu Davide ananenanso kwa khamulose, Mulungu wasankha mwana wanga Solomoni yekha, ndiye nyamata ndi wosakhwima, ndipo ntchitoyi ndi yayikulu, pakuti chinyumbachi sichili cha munthu koma cha Yehova Mulungu. Ndi mphamvu yanga yonse tsono ndakozeratu nyumba ya Mulungu wanga golide wazija za golide, ndi siliva wazija za siliva, ndi mkuwa wazija za mkuwa, chitsulo cha zija za chitsulo, ndi mtengo wazija za mtengo, miyala ya berulo, ndi miyala yoyikika, miyala yokometsera, ndi ya mawanga mawanga, ndi miyala ya mtengo wake ya mitundu mitundu, ndi miyala ya sangalabwe yochuluka. Ndiponso popeza ndikondwera nayo nyumba ya Mulungu wanga, chuma changa changa cha golide ndi siliva ndili nazho ndichipereka ku nyumba ya Mulungu wanga. Moonjezera ndi zonse ndazikoseratu nyumba yopatulikayo. Ndicho matalente zikwizitatu za golide, golide wa Ofiri ndi matalente zikwizisanu ndi ziwira siliva oyengetsa, kumamaliza nazo makoma a nyumbazi. Golide wazija za golide ndi siliva wazija za siliva. Ndiza ntchito zilizonse akuzipanga manja a Misiri. Ndani uyo afuna mwini kudzipatulira kwa Yehova lero lino? Pamenepo akulu a nyumba za makolo ndi akulu a mafuko a Israeli ndi akulu a zikwi ndi amazana pamodzi ndi iwo yang'anina ntchito ya mfumu anapereka mwaufulu na apereka ku utumiki wa nyumba ya Mulungu golide matalente zikwi zisanu ndi madaliki zikwi kumi ndi siliva matalente zikwi kumi ndi mkuwa matalente zikwi kumi mphambu zisanu ndi zitatu ndi chitsulo matalente zikwi zana limodzi. Ndipo amene anali nayo miyala ya mtengo wake anayipereka ku chuma cha nyumba ya Yehova mwadzanja la Yehiyeli Mgeresoni. Ndipo anthu anakondwera popeza anapereka mwaufulu, pakuti ndi mtima wangwiro anapereka mwaufulu kwa Yehova. Mfumu Davide yemwe anakondwera ndi chimwemwe chachikulu. Pemphero la Davide ndi kumwalira kwake. Modelo Davide analemekeza Yehova pamaso pa khamulose nati Davide: wolemekezedwa inu Yehova Mulungu wa Israeli, Atate wathu ku nthawi zonka muyaya, ukulu ndi mphamvu ndi ulemerero, ndi chipambano ndi chifumu ndi zanu Yehova, pakuti zonse za mwamba ndi pa dziko lapansi ndi zanu, ufumu ndi wanu Yehova, ndipo mwakwezeka mutu wa pa zonse. Zolemera ndi ulemu zifuma kwanu, ndipo muchita ufumu pa zonse ndi mdzanja mwanu muli mphamvu yayikulu. Kukuza ndi kupatsa onse mphamvu kuli mdzanja lanu. Motero tsono Mulungu wathu tikuyamikani ndi kulemekeza dzina lanu lokoma. Koma ndine yani ndi anthu anga ndi wayani kuti tidzakhoza kupereka maufulu motere? Popeza zonsezi zifuma kwanu, takupatsani zofuma kudzanja lanu, pakuti ife ndife alendo pamaso panu, ndi wogonera monga makolo athu onse. Masiku athu apa dziko akunga mthunzi, ndipo palibe kukhalitsa. Yehova Mulungu wathu, zowunjikika izi zonse tazikozeratu kukumangirani inu nyumba ya dzina lanu loyela, zifuma kudzanja lanu, zonsezi ndi zanu. Ndidziwanso Mulungu wanga kuti muyesa mtima nimukondwera nako kuwongoka, koma ine ndi mtima wanga wongoka ndapereka zonsezi mwaufulu. Ndipo tsopano ndaona mokondwera anthu anu okhala pompano na apereka kwa inu mwaufulu. Yehova Mulungu wa Abrahamu, wa Isaki ndi wa Israeli makolo athu, musungitse ichi kosatha mchilingaliro cha maganizo a mtima wa anthu anu. Nimulunjikitse mitima yawo kwanu. Nimupatse Solomoni mwana wanga mtima wangwiro kusunga malamulo anu, mboni zanu ndi malemba anu. Ndikuchita izi zonse ndikumanga chinyumbachi chimene ndakozeratu milimo yake. Ndipo Davide anati kwa khamulose: mulemekeze tsono Yehova Mulungu wanu. Ndi khamulose linalemekeza Yehova Mulungu wa makolo awo, nawe Lama nalambira Yehova ndi mfumu. Ndipo anampera Yehova sembe napereka sembe zopyereza kwa Yehova mmawa mwake mwatsiku lija, ndi zong'ombe chikwi chimodzi, nkhosa za mphongo chikwi chimodzi ndi ana ankhosa chikwi chimodzi, pamodzi ndi sembe zawo zothira ndi sembe zochuluka za Israeli onse. Nadi anaamwa pamaso pa Mulungu tsiku lomwero ndi chimwemwe chachikulu. Ndipo analonga ufumu Solomoni mwana wa Davide kachiwiri, nanzozera Yehova akhale kalonga ndi Zadoki akhale wansembe. Momwemo Solomoni anakhala pa mpando wa chifumu wa Yehova, ndiye fumu m'malo mwa Davide atate wake, nalemerera namvera iye Aisraeli onse, ndi akulu onse ndi amuna amphamvu onse ndi ana amuna onse omwe a mfumu Davide anagonjeratu kwa Solomoni mfumu. Ndipo Yehova anakuza Solomoni kwa kukulu pamaso pa Israeli onse, nampatsa ulemerero wa chifumu wakuti asana kale yeyu panalibe fumu ya Israeli inali nawo otero. Momwemo Davide mwana wa Yese atakhala fumu ya Israeli onse. Ndipo nthawi yoti anakhala fumu ya Israeli ndiyo zaka 40, zaka zisanu ndi ziwiri anakhala fumu Hebron, ndi zaka 30 anakhala fumu mu Yerusalemu. Nafa atakalamba bwino wochuluka masiku zolemera ndi ulemerero, ndi Solomoni mwana wake anakhala fumu mmalo mwake. Zochita mfumu Davide tsono zoyamba ndi zotsiriza, taonani, zalembedwa mbuku la mawa Samueli mlauli, ndi mbuku la mawa Natani mneneri, ndi mbuku la mawa Gadi mlauli, pamodzi ndi za ufumu wake wonse, ndi mphavu yake, ndi za nthawizo. Zidampitira iye ndi Israeli ndi maufumu onse amayiko.